Доброго дня, колеги. Я пропоную, якщо всі готові, починати з вашого дозволу. Ще раз доброго дня, шановні колеги, члени комітету, засоби масової інформації, шановні гості. Дякую дуже за наше поважне зібрання. Пропоную засідання комітету вважати відкритим. У нас є кворум, у нас є 17 людей, ми можемо відповідно розглядати і ухвалювати рішення, чим, я сподіваюся, ми сьогодні в дуже продуктивному режимі і займемося. У вас є проєкт порядку денного. Я пропоную почати з того, що проєкт порядку денного ухвалити за основу. За основу проєкт порядку денного, колеги, в папочках усіх має бути. Не вистачає папочок. Я просто скажу, що в нас сьогодні на порядку денному три законопроекти щодо роботи Вищого антикорупційного суду, щодо інституційного механізму запобігання корупції і щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави місцевого самоврядування. Вони всі перераховані в проєкті порядку денного. Почнемо з того, колеги, якщо ваша ласка, що затвердимо проєкт порядку денного за основу. Хто за, колеги? Проти? Утримався. Колеги, щодо порядку денного, в мене, з вашого дозволу, такі пропозиції. Перше, в нас є відкладений з минулого засідання комітету законопроект 1038, щодо якого ми розглядали висновок антикорупційної експертизи. В нас, на жаль, немає доповідача для цього законопроекту зараз. Відповідно, я пропоную його зняти з нашого порядку денного. Далі, колеги, пропоную рухатися, якщо ваша ласка, в такій послідовності. Почати з проєкту закону про внесення змін до закону України про Вищий антикорупційний суд, номер 1029. Я сподіваюся, він у нас буде найпростіший закон. 1025, щиро перепрошую. Я сподіваюся, він у нас сьогодні буде найпростішим. Далі, колеги, перейти до проєкту закону щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави місцевого самоврядування. У нас присутній пан Віталій Касько, якого я, до речі, щиро вітаю з призначенням на посаду заступника генерального прокурора, першого заступника. І так само щиро співчуваю, бо роботи багато і вона буде тяжка. Ми дуже на вас розраховуємо і покладаємося зі свого боку, відповідно, готові усіляко допомагати. Тому, колеги, другим пропоную розглянути законопроект 1031. І третім, відповідно, законопроект 1029 щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції. Чи будуть ще якісь пропозиції до порядку денного? Дякую, колеги. Тоді в цілому пропоную затвердити порядок денний з урахуванням того, про що я щойно оголосила. Хто за, колеги? Проти? Да, ми розглядаємо альтернативні законопроекти. Також, безумовно, я буду інформувати в порядку питань порядку денного, яка ситуація з альтернативними. Да, дякую дуже. Тому, да, колеги, я пропоную встановити, що регламент нашого засідання... Давайте спробуємо за півтори години, як ви гадаєте, за півтори години. Тоді для виступу давайте до 5 хвилин. Краще менше, звичайно, це завжди вітається. Це для представлення питання і для виступу коментарів, зауважень до 2 хвилин регламент.
Питання встановити можливість задати доповідачу.
Так, звичайно. Звичайно, для нас для того є поважний доповідач, щоб ми також могли задати йому питання, безумовно. Але, колеги, я хочу одразу попросити, якщо ваша ласка, ми говоримо з паном Віталієм щодо законопроекту 1031. Я була би безмежно вдячна, якби інші питання, які нас хвилюють, що, можливо, стосуються діяльності прокуратури чи будь-яких інших питань, ми, поважаючи час один одного, зараз не обговорювали, колеги. Ще раз, регламент півтори години, до 5 хвилин для представлення, до 2 хвилин для виступу з можливістю задати питання доповідачу. Погоджено, колеги? Ми ж не маємо це голосувати. Да? Колеги, пропонується затвердити нашим голосуванням, щоб підтвердити, що ми ці правила поважаємо. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Отже, законопроект 1025 ми ухвалили першим розглядати. Це законопроект, який фактично дозволить сфокусувати роботу Вищого антикорупційного суду України виключно на справах високопосадової корупції. Я, по-перше, вітаю вас, колеги, з тим, що вчора Вищий антикорупційний суд нарешті почав працювати. Вони вже розподіляють перші клопотання. В той же час, колеги, я мушу повідомити, що з роботою антикорупційного суду в нас об'єктивно будуть проблеми, і проблеми наступного характеру. 3,5 тисячі справ, навіть більше. Це та кількість справ, яка має бути передана до Вищого антикорупційного суду відповідно до чинних норм Кримінального процесуального кодексу. Це означає, що суд фактично буде заблокований справами, які не стосуються високопосадової корупції. З цих 3,5 тисяч справ, колеги, лише 212, якщо я не помиляюся, це справи Національного антикорупційного бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури. З таким підходом антикорупційний суд не дасть результату. Це абсолютно очевидно. 38 суддів таку кількість справ не можуть опанувати, і ми знову матимемо зраджену надію суспільства на те, що в справах топ-корупції настане довгоочікувана справедливість. Тому, колеги, цей законопроект пропонує дуже просту річ. Визначити, що Вищий антикорупційний суд зараз приймає в роботу справи Національного антикорупційного бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури, перебирає з інших судів, відповідно, розпочаті, але не завершені справи Національного антикорупційного бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури, приймає справи в порядку апеляції, відповідно, приймає незакінчені справи із першої інстанції апеляції, приймає клопотання, а всі інші справи, віднесені до підсудності Вищого антикорупційного суду, суд приймає виключно за умови, якщо ці справи внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань, починаючи з дати початку роботи антикорупційного суду, тобто з 5 вересня. Що фактично означає ця конструкція? Ми не змінюємо, по суті, предметну підсудність Вищого антикорупційного суду, але ми встановлюємо певну черговість передачі справ для того, щоб зараз суд мав пріоритетно в першу чергу розглядати саме справи високопосадової корупції Національного антикорупційного бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури і по цим справам в першу чергу давати результат. Я, колеги, мушу проінформувати, що цей законопроект підтриманий Національним антикорупційним бюро спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, делегацією Європейського Союзу в Україні. Венеційська комісія так само у своєму висновку від 2017 року рекомендувала, щоб антикорупційний суд зосередився на справах антикорупційного бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Законопроект також підтриманий Центром політико-правових реформ. У нас є позитивний висновок на нього. Це загальна ситуація щодо підтримки законопроекту. Альтернативних законопроєктів щодо цього законопроєкту в нас немає. В нас є висновок Головного науково-експертного управління, колеги, який містить 3 зауваження. З вашого дозволу я по ним пройдуся. Перше зауваження Головного науково-експертного управління стосується того, що законопроєкт, точніше, що завершення досудового розслідування виходить за межі повноважень прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Як коментувати це зауваження, я, чесно кажучи, не знаю. Я просто звертаю увагу тут присутніх і експертів Головного науково-експертного управління, що стаття 283 Кримінального процесуального кодексу прямо передбачає, що прокурори САП ухвалюють рішення в рамках завершення досудового розслідування відповідно по кримінальним справам. Це стаття, що стосується, власне, завершення розслідувань. Наступне зауваження Головного науково-експертного управління стосувалося того, що передача вже справ, по яким судовий розгляд вже розпочався в інших судах, може призвести до затягування справ. Я, колеги, мушу проінформувати, що затягування справ відбувається в звичайних судах. Є справи, по яким перше підготовче засідання, підготовче навіть, не призначається протягом року з моменту передачі справи, протягом півтора року. Або відбувається засідання у справі раз на 4 місяці, раз на півроку. Відповідно, вважаю такий аргумент Головного науково-експертного управління таким, що, ну, м'яко кажучи, не витримує критики. І третя пропозиція науково-експертного управління, яку я якраз пропонуватиму врахувати в пропозиціях комітету, стосується наступного. Законопроект президента був поданий ще в попереднє скликання парламенту і стосувався змін до закону про Вищий антикорупційний суд. Однак вчора набули чинності зміни до Кримінального процесуального кодексу в зв'язку з початком роботи суду, і відповідно зараз положення, що стосується підсудності суду, необхідно вносити не тільки в закон про Вищий антикорупційний суд, але і окремо в Кримінальний процесуальний кодекс. Відповідно, я буду пропонувати шановним членам комітету ухвалити рішення комітету наступне: підтримати законопроект, рекомендувати Верховній Раді ухвалити його за основу і в цілому, колеги, з урахуванням пропозиції додати до перехідних положень законопроекту зміни до Кримінального процесуального кодексу, такі само фактичні, як в тілі поданого президентом України законопроекту, і також передбачити, що ці зміни набувають чинності з дня набрання чинності цим законом. Це було би коректно. Таким чином, колеги, пропоную зробити, наполягатиму на тому, щоб, точніше, не наполягатиму, а наполегливо проситиму, напевно, так буде коректніше, вас, шановні колеги, підтримати рекомендації Верховній Раді ухвалити цей законопроект за основу і в цілому, і це з наступних причин. Антикорупційний суд працює вже, і справи з інших судів, оті камази справ, 3,5 тисячі, він може починати отримувати вже. І що далі ми будемо затягувати ухвалення цього законопроекту і фокусування підсудності суду на справах топ-корупції, то більше цих справ надійде. І навіть після зміни Кримінального процесуального кодексу антикорупційний суд не зможе ці справи відправити назад. Фактично, якщо ми зараз, на наступному тижні, я сподіваюся, можливо, навіть у вівторок, не ухвалимо цей законопроект в залі Верховної Ради, антикорупційний суд буде заблокований, крапка, і допомогти цьому не зможе вже ніякий інший законопроект. Така моя позиція, колеги, з вашого дозволу, які будуть думки з цього приводу. Маю на увазі з приводу цього законопроекту. Так, будь ласка, пані Вікторія, потім Ярослав.
По-перше, справді важливим. У нас є дуже багато очікувань від антикорупційного суду. Верховна Рада попереднього скликання, до якої я мала причетність, ухвалювала відповідний закон по відбору, особливому процедурі відбору суддів антикорупційного суду. І на них сьогодні суспільство і ми покладаємо величезні сподівання. Засідання з представлення суддів почалося з фрази «дорогі судді». Сподіваюсь, вони будуть не дорогими, а справедливими. В нас вже була заява про бажання крові прокурором генеральним. Я все-таки сподіваюся, що буде превалювати бажання все-таки справедливості і дотримання законності в Україні, а не крові. Є таке сподівання і такі надії. Ми підтримуємо даний законопроект. Прошу тільки ще раз, якщо ми вже будемо голосувати за ухвалення рекомендацію Верховній Раді ухвалити в цілому, все ж таки пропозицію, якщо її зараз немає в тексті, чи роздати, чи ще раз процитувати, тому що
вона є в проєкті. Є в проєкті розданому рішення. Ще раз підкреслю, що ми говоримо про те, що ми такі само зміни, як запропонував президент в своєму законопроєкті, правильні, безумовно, зміни, пропонуємо також додати в тіло Кримінального процесуального кодексу, щоб бути впевненими, що вони там з'являться, і потім не мати проблеми, що щось не синхронізувалося. Колеги, за одним виключенням, ми в Кримінальному процесуальному кодексі пишемо, що ці зміни набувають чинності з дня набрання чинності цим законом. Ну, це правильно, тому що вони не можуть працювати назад.
Добре, я просто хотіла уточнити цю позицію, щоб просто не було різних читань, і це серйозна рекомендація. Да, ми підтримуємо якнайшвидший запуск антикорупційного суду. Пропоную там пропозицію ставити на голосування і менше часу відводити на дискусію.
Дякую дуже. Була ще одна репліка, і потім, колеги, якщо є загальна згода, я би справді поставила на голосування і рухалася більше до тих законопроєктів, де може бути дискусія.
Так, я б хотів зазначити, що ми маємо унікальну ситуацію консенсусу стосовно необхідності і потреби цього закону. Є насправді позиції Transparency International, Центру протидії корупції, Інституту законодавчих ідей. Фактично все громадянське суспільство унікально об'єдналося в тому. Зрештою, я думаю, що є єдність залу, оскільки в нас чи не вперше немає альтернативних законопроєктів, тому теж підтримую те, щоб приймати за основу і в цілому з урахуванням тих пропозицій, які закладені в власне пропозиції висновку комітету.
Дякую дуже, Ярославе. Тоді, колеги, якщо немає інших думок з цього приводу, я ставлю на голосування проєкт рішення комітету, який всім вам розданий щодо законопроєкту про внесення змін. О, колеги, перепрошую, ще одну річ забула сказати. Оскільки ми вносимо зміни до Кримінального процесуального кодексу, це дуже технічна річ, нам треба назву закону викласти в такій редакції про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підсудності справ Вищого антикорупційного суду. Абсолютно технічна річ, по суті, нічого. Ще раз, колеги, ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо проєкту закону про внесення змін до закону України про Вищий антикорупційний суд щодо початку роботи суду, реєстраційний номер 1025, поданий президентом України, і пропозиція комітету пропонувати рекомендувати Верховній Раді України ухвалити законопроєкт за основу і в цілому з урахуванням пропозицій, які викладені в рішенні комітету. Колеги, прошу визначатися, хто за. Хто проти? Утримався? 17. Дякую дуже, колеги. Одноголосно 17. Щиро вам дякую. Добре, колеги, з цим питанням ми завершили. Наступне питання, як ми і домовлялися, щодо законопроекту 1031 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і покарання за набуття таких активів. Суб'єкт права законодавчої ініціативи – президент України. Колеги, з вашого дозволу, я буквально дві речі скажу щодо цього законопроекту. Я просто нагадаю, що зобов'язання криміналізувати незаконне збагачення було зобов'язанням України в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. І це зобов'язання залишається. Міжнародний валютний фонд підкреслив, що чекає від нас повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Так само неодноразово висловлювалися наші міжнародні партнери. І з вашого дозволу я передаю слово пану Віталію Каську для представлення законопроекту.
Дякую, Анастасія. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за висловлені побажання і намагатимусь не займати дуже багато вашого часу, пояснивши саму конструкцію, яка пропонується внесеним президентом законопроектом. Окрім внесення змін до багатьох законодавчих актів, які в першу чергу стосуються питання звільнення з роботи тих чиновників щодо необґрунтованості активів, яких суд прийме рішення, я думаю, це більш технічне питання, сутнісна частина законопроекту регулює в основному два. Перша – це повернення статті про незаконне збагачення до Кримінального кодексу, яка викладена доволі простою мовою, просто і максимально наближена в своєму формулюванні до того формулювання, яке міститься в Конвенції ООН проти корупції. Тобто саме тієї конвенції, ратифікувавши яку, Україна взяла на себе зобов'язання розглянути питання щодо криміналізації незаконного збагачення. Звичайно, з урахуванням того рішення Конституційного суду, яке ми вважаємо необґрунтованим, але тим не менш зробили все для того, щоб формулювання максимально враховувало ті зауваження, які Конституційним судом були висловлені, коли він, говорячи простою мовою, поховав попередню редакцію статті про незаконне збагачення. Стаття про незаконне збагачення у Кримінальному кодексі тепер, у разі прийняття такого законопроекту, буде поєднуватись з іншим інструментом. Цей інструмент називається цивільна конфіскація. А це друга частина законопроекту, яка стосуватиметься внесення змін до цивільного процесуального кодексу. Буде окрема глава в цивільному процесуальному кодексі, викладена в новій редакції. Я, можливо, нагадаю народним депутатам про те, що така глава в ЦПК вже була, і вона існує до цього. Проте вона регулює питання цивільної конфіскації, яке ґрунтується на засудження. Але те, яким чином вона була викладена при голосуванні в попередньому складі Верховної Ради, зробило її недієвою. Тобто після її прийняття ця глава діяла декілька років, і жодного випадку порушення питання про цивільну конфіскацію, яке б гарантувалося на засудження, в Україні не було. Тобто, в принципі, інструмент подібний існував, але він був врегульований настільки погано, декількома реченнями, декількома статтями, не містив необхідних гарантій і передбачав конфіскацію лише після засудження, що зробив цей інструмент недієвим. Нинішній інструмент передбачає цивільну конфіскацію без засудження. Перше, на чому я хотів би звернути увагу, це те, що і цивільна конфіскація, і незаконне збагачення стосується виключно чиновників. Тому, якщо будуть звучати аргументи, можливо, з боку якихось людей, які називаються експертами, про те, що у людей будуть забирати завтра на вулицях майно, не вірте цьому. Стосується це виключно чиновників, категорія. Прошу. Чиновники – це люди, які перебувають на державній службі, які мають специфічні обов'язки в зв'язку з цим. Другий важливий момент – це те, що обидва інструменти врегульовані в законопроєкті таким чином, що вони не повинні застосовуватись свавільно, залежно від того, як правоохоронний орган захоче чи не захоче їх застосовувати. Тобто чітко врегульовано, що якщо, наприклад, правоохоронний орган пішов за шляхом цивільної конфіскації, і певні активи враховані при підрахунку різниці між законними доходами чиновниками і його активами, то ці самі активи не можуть бути враховані в кримінальному провадженні про незаконне збагачення. І навпаки. Третій важливий момент. Відмінністю між цими двома інструментами, оскільки вона має бути, оце розмежування цих інструментів має бути максимально чітким, відмінністю ми зробили суму оцього розходження між а. Законними доходами чиновника і б. Активами, які перебувають у його власності або перебувають у власності так званих знаючих пов'язаних осіб. В першому випадку, в випадку цивільної конфіскації, ця різниця визначення від певної до певної суми, зокрема до 15 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, якщо я не помиляюсь. А в разі, якщо ця різниця перевищує такий розмір, то може бути застосований інструмент кримінально-правовий, інструмент незаконного збагачення. Одночасне застосування обох інструментів законом забороняється. Активи, враховані при підрахунку цивільної конфіскації, активи, враховані при підрахунку незаконного збагачення, не перетинаються. Застосовувати інструмент цивільної конфіскації, за задумкою авторів проєкту, буде спеціалізований антикорупційний суд, Вищий антикорупційний суд України. Враховуючи процедуру обрання суддів Вищого антикорупційного суду, участь в якій приймали міжнародні експерти і високий рівень довіри, який на сьогоднішній день існує у суспільства до цієї інституції. В обидвох інструментах визначено поняття законних доходів, для того, щоб було зрозуміло, яким чином підраховувати відмінність. В обидвох визначено поняття актива, і воно є доволі широким насправді. В законопроєкті, який вносить зміни до ЦПК і стосується цивільної конфіскації, надані всі можливі права третім особам, права яких можуть зачіпатися позовами. Позова такі планується, будуть подавати прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я можу пояснити, чому саме такий підхід був запропонований. Я думаю, ви пам'ятаєте про рішення Конституційного суду, яке визнало неконституційне положення, за яким Національне антикорупційне бюро має право здійснювати певні дії в різних інших процесах, крім кримінального. Відповідно, на сьогоднішній момент таке право за Конституцією і іншим законодавством мають прокурори, а враховуючи, що ця система складається з двох НАБУ і САП, було вирішено, що з такими позовами будуть звертатись прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури за загальним порядком. Стандарт доведення, який застосовується, коли йдеться про кримінальне обвинувачення, про незаконне збагачення, цей стандарт є доволі високим. Це доведення поза розумним сумнівом. Винуватість особи має бути доведена поза розумним сумнівом. Відповідно, і threshold, тобто ця межа, з якої наступає кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, вона доволі висока. Що стосується всіх інших різниць між активами і законними доходами, то вони підпадатимуть під цивільну конфіскацію, в якій стандартом доведення буде так зване balance of probabilities або баланс ймовірностей, коли на прокурора в процесі буде покладатись початкова вимога довести а. зв'язок активів з особою повноваженою на виконання функції держави і місцевого самоврядування, б. оце от великі розходження, да, певного розміру між законними доходами і активами такої особи. Після того, як прокурор доведе це, і суд визнає це достатньо доведеним, суд перекладе тягар доведення на відповідача, який повинен буде надати розумне пояснення такої різниці. В разі, якщо відповідач надасть таке розумне пояснення, і його докази будуть доволі переконливими, суд буде приймати рішення на підставі стандарту баланс ймовірності. Тобто буде зважувати докази, представлені позивачем, представлені відповідачем, і приймати рішення з урахуванням того, чиї докази будуть більш аргументованими. Цей стандарт діє в більшості іноземних систем, які стосуються так званої розширеної конфіскації, яка може бути цивільною, адміністративною, може навіть діяти в рамках кримінального процесу, але застосовується саме такий підхід. Він набагато простіший, так він не тягне за собою судимості, але ми спеціально передбачили, що в разі, якщо таке розходження буде встановлено, то відповідний чиновник не зможе більше перебувати на державній службі, оскільки це буде безумовною підставою для його звільнення з займаної посади. Для цього відповідні галузеві законодавчі акти пропонується внести зміни. Можливо, ще щось упустив, але часу, я так думаю, не так багато, щоб розповісти.
Я пропоную тоді наступне в режимі питань, колеги.
Домовились. Дякую.
Антоніна, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, можете побільше розказати, як буде здійснюватися збір доказів у справі про визнання, у провадженні про визнання активів необґрунтованими, оскільки я розумію, воно буде за межами кримінального провадження. І для того, щоб, наприклад, там довести, що майно іншій, там третій особі належало за згодою там суб'єкта декларування, умовно кажучи, там треба проводити якісь там слідчі, негласні, може, слідчі дії. Якщо в рамках КПК, наприклад, є судовий контроль, який здійснює контроль за захистом прав основоположних свобод людини, то яким чином це буде здійснюватись в провадженнях в рамках визнання активів необґрунтованими? Дякую.
Дякую. Слушне запитання. Насправді, я можу сказати, що в цьому законопроєкті, який пропонується, основним інструментом планується для збору таких доказів будуть бази даних, до яких мають доступ відповідні аналітичні працівники НАБУ. І зі свого практичного досвіду можу сказати, що в принципі в багатьох справах завдяки доступу до таких баз даних можна сформувати вже кейс про незаконне збагачення або кейс про цивільну конфіскацію. Другий сет доказів, які можуть застосовуватись, це докази, зібрані в кримінальному процесі, але в рамках гласних слідчих дій. Тобто йдеться про різноманітні джерела доказів, такі як допити свідків, такі як обшуки. Але що стосується проведення невласних слідчих дій, то даний законопроект поки що не йде так далеко, щоб надавати можливість використовувати дані з невласних слідчих дій для потреб цивільної конфіскації, для потреб доведення незаконного збагачення так, а для потреб цивільної конфіскації ні. Можливо, якщо цей інструмент зарекомендує себе як дієвий в рамках подальшої реформи і з забезпеченням, на мою думку, обов'язкового контролю, судового контролю з боку слідчого судді, таку можливість можна було б і надати.
Да, Галина, будь ласка, потім Вікторія.
Колеги, загалом хочу, як людина, яка має причетність до антикорупційної політики тривалий час, хочу наголосити, що те рішення Конституційного суду, яке було прийнято в лютому цього року, викликало велике обурення дійсно і експертного середовища, і наших міжнародних партнерів. Тому дуже важливо сьогодні розглянути це питання і повернути відповідальність за незаконне збагачення. Особливо, якщо ми його можемо підсилити таким інструментом, як цивільна конфіскація. Водночас у мене питання до доповідача. Прохання до вас більш детально пояснити відповідальність за незаконне збагачення членів родини.
Дякую за запитання. Насправді, в ситуаціях з незаконним збагаченням і цивільною конфіскацією буде здійснюватись аналіз активів пов'язаних осіб, буде перевірятися, чи вони були так звані novel third parties, тобто треті сторони, які усвідомлювали або, виходячи з обставин, повинні були або могли усвідомлювати про от таке специфічне походження цього активу, але кримінальної відповідальності за незаконне збагачення або відповідно якихось юридичних наслідків, крім конфіскації відповідної частини майна в рамках цивільного провадження, до них застосовано бути не може. Якщо ви говорите про те, що можливо це дозволить комусь уникнути відповідальності, то зараз у нас готується другий сет проєктів законодавства, яке буде стосуватися відповідальності за легалізацію відмивання злочинних доходів. От в цьому випадку, в цьому законопроєкті передбачено виконання вимог FATF і Moneyval про так зване автономне відмивання, коли відмивання здійснюється без притягнення до відповідальності за предикат. І в рамках от цих законопроєктів, якщо буде доведено, що третя особа знала або мала, виходячи з обставин, знати про злочинне походження активу, вона буде нести відповідальність за легалізацію відмивання злочинних доходів. За стандартами, можливо, є винятки, але за стандартами родичів майно аналізується в рамках от такого роду інструментів, але вони не притягуються до відповідальності на законне збагачення, оскільки суб'єктом є особа, уповноважена на виконання функцій держави.
Тобто при аналізі і врахуванні власне потенційного незаконного збагачення буде аналізуватися усі статки домогосподарства і також надходження?
Не тільки домогосподарства, але й будь-яких осіб, які мають визначений в цьому законопроєкті зв'язок з особою уповноваженою на виконання функцій держави. Там прошу? Ні, немає значення, чи ця особа близька за родинними зв'язками. Важливо, щоб йдеться про зв'язок майна, щоб майно було здобуто, наприклад, за розпорядженням, за вказівкою або за рахунок особи, уповноваженої на виконання функції держави. Тобто це підв'язується під те, що майно де-факто контролюється уповноваженою особою, але це є номінальний власник.
Пані Вікторія, будь ласка.
У мене буде до вас 3 коротких запитання, дуже чітких. Оскільки ми вже мали рішення Конституційного суду, про яке тут багато згадували, хотілося б уникнути аналогічного рішення, да, і стосовно цього законопроекту. Тут є норма про 4 роки до. Закон зворотньої сили немає, про це нам знову таки вказує ГНЕУ. Важливий момент, просто роз'ясніть цю позицію. Друге, чи не важливо? Давайте, давайте.
З приводу рішення Конституційного суду і ретроактивності, я думаю, що ми про це будемо говорити в кінці, тому що ми пропонуємо там невеличкі зміни з цього приводу щодо років. Але ця ретроактивність все-таки буде, вона буде на сьогодні те, що пропонується, 3 роки. Проте зверніть увагу, що ми врахували положення Конституції і... Навіть незважаючи на те, що експерти нам казали, що і це не проблема, виходячи з стандартів, ми тим не менш підстрахувалися і передбачили, що таке майно, тим не менш, хоча воно, наприклад, набуто було 3 роки тому, але тим не менш на час набуття законом чинності перебуває у власності у особи, уповноваженої на виконання функції держави, або цієї третьої особи, яка про це знає. Якщо не перебуває, то ретроактивність не буде застосована. Хоча ще раз повторюю, були різні думки з цього приводу, більшість експертів вважала, що це не є проблемою, проте ми вирішили зробити краще так, для того, щоб більше забезпечити права людини з одного боку, з другого випадку, убезпечити себе від рішень Конституційного суду.
Ну, от, власне, про це йдеться, щоб ми не отримали рішення. Як це Конституційний суд витрактує, да? У мене питання наступне. Чи не вважаєте ви за доцільне? Дуже дякую, що, по-перше, ви сказали, що ви будете уточнювати деякі положення, і це дуже важливо, тому що... Все-таки різне читання, навіть при визначенні незаконного збагачення, знову-таки, я просто рада, що там ГНЕУ не у всьому, я погоджуюсь з висновком, але от в позиції про необхідність уточнити щодо, наприклад, обґрунтованих доходів члена родини, за які були придбані активи державного службовця. Ну, займається в когось чоловік бізнесом, хтось набув там майно. Да? Я розумію, що це враховується оцею фразою встановлених законом про запобігання корупції, да? Але чи не вважаєте ви за важливим все-таки уточнити? А, по-перше, щоб ми враховували ті активи, які були набуті особою власне місцевого самоврядування або уповноважене виконання функції держави до заняття її посадою, да? Тобто уточнити це, щоб ми не попали в цей, даруйте мені такий правовий вакуум, коли, наприклад, я там
перед тим 20 років пропрацювала на американську радіостанцію, мала свої доведені статки і могла щось купити, вже перебуваючи там народним депутатом. Тобто, щоб у нас не виникало різночитання, чи, наприклад, куплені за кошти родичів, з яких кошти, які там легально отримані і з яких сплачені податки. Чи не вважаєте ви, що це було б доречно це тут конкретизувати?
Дякую за запитання. Насправді воно все конкретизовано, просто воно конкретизовано, можливо, знати юридичною мовою. Але ми можемо з вами, як при бажанні, сісти і розібратися з кожним з них. Щодо набуття активів пов'язаними особами, так званим, воно закладено не в визначенні законних доходів, воно зазначено в визначенні поняття набуття активів. Під набуттям активів і в цивільній конфіскації, і в незаконному збагаченні розуміють набуття їх особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у власність, а також набуття активу у власність чи володіння іншою фізичною чи юридичною особою за рахунок чи за вказівкою особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Тобто ми бачимо зв'язок цього майна, який перебуває нібито у третіх осіб, з особою уповноваженою на виконання функцій держави. Щодо легальних доходів або законних доходів, то визначення є настільки широким, і скажу вам, більше не вичерпне. Тобто ми спеціально так зробили, хоча були думки зробити їх вичерпними. Ми спеціально так зробили, тому що виходило з того, що навіть за конвенцією ООН проти корупції основний з другого боку аргумент – це розумне обґрунтування. І якщо навіть ми не бачимо в якомусь вичерпному, здавалося б, переліку цього законного доходу, але людина приходить в суд і надає розумне обґрунтування того, що ці кошти, активи були набуті законним, легальним шляхом, то це буде підставою для незастосування такого роду норм. Тобто воно все врегульовано, перелік законних доходів не є вичерпним, що дозволяє належним чином захищати свої права, такі особи, в тому числі чиновнику. Ми теж вважаємо, що чиновник є людиною. Відповідно, воно все в юридичних визначеннях закладено. Інколи вони можуть виглядати не надто зрозумілими з точки зору там людської, але при бажанні я це все можу пояснити, десь, щоб не витрачати зараз час.
Але все-таки дуже дякую, по-перше, за пояснення. Добре, що ми тут однодумці, бо я вважаю, що це суттєві моменти, і я вважаю, що уточнення тут для того, щоб ми не лякали, вони доречні будуть до другого читання, я сподіваюся, ми матимемо можливість внести зміни відповідні. Я не вірю, що цей закон можна ставити відразу в цілому. Я закінчу з питаннями все-таки, бо він дуже складний. Його точно треба уточнювати, і навіть у вас я уточнюю. Колеги, і третє, дивіться, я пам'ятаю, що ви свого часу були проти закону про спецконфіскацію. Так. І зараз спецконфіскація мала відбуватися відповідно до рішення суду. Зараз нам пропонується спецконфіскація без рішення суду. Тоді аргументація звучала так, що це може...
Я перепрошую, пані Вікторія, просто щоб було зрозуміло, ми говоримо про конфіскацію спеціальну ми говоримо про цивільну конфіскацію за рішенням суду абсолютно безумовно. Просто йдеться про цивільну процедуру. Йдеться про цивільну процедуру. Тільки за рішенням суду, безумовно.
Тоді була аргументація, що це може призвести, власне, до оскарження такої конфіскації у Європейському суді з прав людини, в міжнародних судах. Які запобіжники тут встановлені від таких? Дякую.
Дякую. Доречне запитання, не стільки з точки зору там законопроекту про спецконфіскацію, скільки з точки зору того, що ні ви, ні ми точно не бажаємо, щоб за результатами застосування цього законодавства те, що повернеться в дохід держави, довелося потім віддавати за рішеннями Європейського суду. Це точно не наша стратегія, і саме тим наш законопроект відрізняється від тих законопроєктів, які готувалися до цього часу, і саме тому він виглядає складним. Тому що для того, щоб забезпечити всі необхідні гарантії, він має бути виписаний максимально з точки зору принципу правової визначеності. От в тому числі розмежування між цивільною конфіскацією і незаконним збагаченням має бути максимально чітким. І ми в цьому законопроекті, як я ще раз нагадаю, не дали можливості свавільно застосовувати той чи інший інструмент за бажанням правозастосовця. Що стосується законопроекту про цивільну конфіскацію, я чудово пам'ятаю його появу і першу редакцію, коли пропонувалося перелік прізвищ, в яких пропонували конфіскувати все їхнє майно. Повірте мені, розбираючись в підходах Європейського суду з прав людини, цей законопроект прямо би призвів до того, що це все майно ці всі люди отримали назад з справедливим відшкодуванням ще до того ж. Даний законопроект дійсно є складним, але передбачає всі можливі і необхідні гарантії. Навіть в деяких місцях ми підстрахувалися, як я вам вже сказав, і ретроактивність обмежили, наскільки це було можливо, і врахували практику Європейського суду з прав людини, і отримали висновки, в тому числі європейських експертів, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, які з посиланням на відповідні рішення, там Гогінідзе проти Грузії, одне з останніх, яке стосувалося питання розширеної конфіскації, вони підтвердили, що цей законопроект при належному застосуванні, він не містить ризик. Ну, це ми можемо говорити про будь-який законопроект в українських реаліях. Ми, на жаль, з вами завжди, коли готуємо закони, ми розраховуємо на добросовісних правоохоронців і добросовісних правозастосовців. Ми не можемо робити законопроекти, враховуючи, що наші правоохоронні чи судові інституції будуть діяти незаконно з самого початку, бо інакше законопроекту не буде в принципі. Тому всі ці сейфгард, всі ці гарантії збережені, включаючи і права третіх осіб. Права третіх осіб забезпечені, ми прописали максимальну необхідність їх участі. В жодній стадії жодного процесу і в цивільній конфіскації, в кримінальній неможливо будь-яке рішення без судового рішення. Неможливо ні арештувати майно попередньо, що дозволяє, до речі, КПК на сьогоднішній момент на термін 72 години в певних випадках. Тут цього не дозволено. Арешт майна відбувається виключно за судовим рішенням. І конфіскація майна і в цивільному порядку, і в порядку кримінального відбувається виключно за судовим рішенням.
Я ще два слова додам, якщо ваша ласка. В якості... Будь ласка.
Скажіть, будь ласка, суд вирішив антикорупційний, конфіскували, забрали. Людина звернулася в Верховний, він повертає. Не може звертатися?
Може, чого ж не може. Звичайно, три інстанції всі, при тому, що це не стандарт Євросуду.
Верховний, так, суд повертає в першу інстанцію. Тут перша і апеляція все в місті. Виконавче провадження припиняється чи...
Ну, в звичайному порядку, виконавче провадження, як в будь-якому цивільному рішенні, припиняється в даному випадку.
Ну, після апеляції ж не припиняється.
Діє загальний порядок. Загальний порядок, як в будь-якому цивільному процесі.
Якщо він повертає...
Ну, то держава
назад,
повертає тоді це.
І... Ну, тут мені не зовсім зрозуміло.
Ну,
тому що, коли загальний порядок в першу інстанцію повертає, то провадження припиняється. А якщо в апеляцію повертає? А вони всі разом, вони це одне...
Виконавче провадження – це інститут, який діє незалежно від того, що відбувається в цих колах. Якщо рішення скасоване і постановлено рішення на користь відповідача, то держава, відповідно, повертає таке майно або еквівалент.
Але ж він повертається туди, де було накладено все, і все було конфісковано.
Ну, особи в якої...
Через день тоді вони виносять оп'ять конфіскацію, оп'ять провадження буде.
Не зрозумів. Ну, що ви маєте на увазі?
Я не розумію теж. Ну, Вищий антикорупційний суд прийняв рішення, конфіскував. Так. Людина звернулася у Верховний. Він Верховний повертає назад в цей же самий суд, в ту ж саму інстанцію. Для того,
для
щоб
розгляду.
Переглянути. Так. Я кажу, віддайте мені майно. А ця ж сама інстанція каже ні.
Ну, вона тому має рішення по суті винести, а не сказати. Вона рішення, вона буде розглядати і вноситься рішення по суді. І потім це рішення буде впливати на виконавче провадження, відповідно. Особі, чи
період,
повертається майно?
В цей період воно повертається майно чи ні?
Так само, як і в будь-якому цивільному процесі. Доки не буде рішення по суті, виконавче провадження не запрацює.
Воно буде там. Так воно не має механізму повернення.
Ну, як немає? Рішення суду підлягає виконанню. Якщо рішенням суду буде відмовлено в позові, то це рішення суду за Конституцією є остаточним, якщо воно буде чинності, і держава поверне назад це майно.
Якщо приймається те, що скасувати і повернути, це одне. А якщо на повторний розгляд, тоді не повертається.
Ну, але ж буде рішення раніше чи пізніше, чи повертати, чи не повертати. Це звичайний процес будь-якому провадженні.
Колеги, йдеться про те, що тут в цивільній конфіскації, колеги, в цивільній конфіскації немає якогось виключення із загального порядку. Пане Анатолію,
то зразу возвращається без
йдеться вопросу. Про те, що ми використовуємо загальний порядок.
Тому що воно в одній особі...
Пане Анатолію, я перепрошую, да. Вибачте, будь ласка.
Я зрозумів, не повертається, дякую.
Ми йдемо по загальному порядку цивільного процесу, не передбачаючи тут якихось спеціальних вимог. Колеги, чи є ще питання до пана Віталія Каська? Да, Антоніна.
Я хотіла би запитати, чи погоджуєтесь, що, може, до другого читання треба якось більш законодавчо регламентувати порядок провадження у справах щодо визнання активів необґрунтованими в порядку цивільної конфіскації? Я маю на увазі, що якийсь срок, бо особа може захищатися тільки в суді, так? Наприклад, поступило повідомлення, реєструється, потім якесь провадження. Скільки воно має тривати, ну, збір доказів? Рік, два, три. От який це порядок? Він трошки нерегламентований і
не зрозумів. В межах позовної давності. Якщо прокурор так буде довго збирати докази, він просто не зможе подати до цивільного
суду. Це ж не кримінальна відповідальність. Якщо в кримінальних справах...
Ні, ми говоримо про цивільну конфіскацію чи про кримінальну відповідальність.
Про цивільну конфіскацію.
Я ж кажу, в межах строків позовної давності. Якщо прокурор буде довго збирати докази, то він йому не буде ще іти. Він пропустить строк позовної давності.
Зрозуміло.
Добре, колеги, я правильно розумію, що питання до пана Віталія вичерпане, але якщо ваша ласка, пане Віталію, лишайтеся, будь ласка, з нами, бо в нас ще два альтернативних законопроекти, і потім в нас буде загальне обговорення. Колеги, в нас є два альтернативних законопроекти, 1031-1 і 1031-2. В хронологічному порядку, якщо я не помиляюся, перший законопроект 1031 з позначкою 1 – за авторством пані Ірини Фриз і групи народних депутатів. Пані Ірина, ви будете представляти законопроект?
Напевно, дуже коротко скажу, щоб не витрачати час з огляду на бурхливе обговорення. У нас працювало достатньо широке коло із залученням фахівців, міжнародних експертів, в тому числі на цій редакції. Ми пропонуємо зняти редакцію з запропонованої статті в законопроекті 368.2 і замінити її на нашу редакцію 368.5. Хто хоче, може ознайомитися, там більше сроків встановлено, крім того, з моєї точки зору, більш чітко виписано щодо примітки як до суб'єктів, так і щодо набуття чинності цього закону.
Добре, дякую дуже, колеги. До пані Ірини Фриз є якісь питання? Добре, колеги, немає. Я просто рухаюся по порядку розгляду альтернативних законопроєктів, з вашого дозволу. В нас є ще один законопроєкт, 1031 із позначкою 2. Я перепрошую, в мене в тих матеріалах, які я маю, не написано, хто є суб'єкти права законодавчої ініціативи. Наскільки я розумію, пані Олександра Остінова,
саме так.
Голос. Да, будь ласка, пані Олександра.
Дякую. Колеги, насправді дуже хочу підтримати повернення все ж таки криміналізації незаконного збагачення. Абсолютно фракція підтримує цю ідею. Але мене дуже непокоїть сума порогу, яка була виставлена саме в цьому законопроєкті. Якщо переводити, до речі, я дуже хочу зауважити, що порівняльна таблиця і сам текст законопроекту суперечить один одному, тому що в порівняльній таблиці у нас 12 тисяч виставлено, а в самому тексті законопроекту було 15 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Я не знаю, чи це була помилка, чи це... Перепрошую? Чи це була помилка, чи це була халатність, чи першочергово пропонувалося 12, потім поміняли на 15, чи ще якось. Але я дуже прошу визначитися, я все ж таки рахувала по 15, те, що було в тілі закону.
Можна прокоментувати?
Да, будь ласка.
Початково в проєкті і до цього часу йшлося про 15 тисяч неоподаткованих мінімум. І
це я можу пояснити. В порівняльній таблиці на сайті Верховної Ради висить 12 тисяч.
Я не виключаю, але...
Колеги, ви дозволите, я зауважу. Справді в нас сталася ситуація із законопроєктом 1031, коли за певними нормами текст... Проєкт закону відрізняється від тексту, запропонованого в порівняльній таблиці. Це так, наскільки я розумію, в такому випадку ми приймаємо за основний проєкт закону і рухаємося по тим нормам, які є в проєкті закону. І тоді всі неузгодженості в порівняльній таблиці ми фактично... Технічно просто, навіть не ми, для цього не потрібно рішення комітету, але технічно правляться відповідно до тексту проєкту закону. Дякую.
Дякую дуже. Я хочу повернутися все ж таки до порогу, який зараз пропонується. Якщо говорити в гривнях, це більше 14 мільйонів гривень або більше півмільйона доларів. Ви знаєте, я відкрила і подивилася більшість справ Національного антикорупційного бюро, які, на жаль, там 65, здається, справ, які були закриті після винесення Конституційним судом рішення. Там майже жодна справа не підпадала під цей поріг. Тобто, вибачте мене, але більшість справ кримінальних, які розслідувалися за незаконне збагачення, починаючи від Демчини, починаючи від народних депутатів колишніх Дейдея, я вже не буду казати про прокурорів Генеральної прокуратури, пана Суса, я думаю, пан Касько дуже добре пам'ятає це прізвище, вони не підпадають під кримінальну відповідальність за тим порогом, який пропонуєте ви. Ви знаєте, якщо брати цей поріг, то це фактично те саме, що робила минула Генеральна прокуратура. І що робив Луценко, коли в нас поверталися... Ні, давайте я просто переведу аналогію, пане Кисько, я перепрошую, я договорю. Коли в нас поверталися колишні регіонали, той самий Злочевський, плетили фактично частину данини, їм перекваліфіковували справи, да, і вони виходили сухими з води. Давайте говорити так само, що в нас більшість наших корупціонерів зберігають гроші так само в кеші, які ви не зможете довести за тою процедурою, за якою ви пропонуєте. Тому фактично... В нас це буде індульгенція для більшості чиновників, які не можуть пояснити свої статки, які зможуть відкупитися, навіть якщо буде конфіскація, частиною майна. Тому, на жаль, я вважаю, що треба зменшувати поріг цієї суми. Я б хотіла підтримати, на жаль, той законопроект, який був поданий, але потрібно зменшувати поріг. Ми пропонуємо зменшити поріг до 3 000, що буде близько 3 мільйонів гривень, або трошки більше 100 000 доларів. Це той поріг, який... Ми вважаємо розумним для того, щоб починати людей притягати до кримінальної відповідальності. Тому що по-іншому, по-перше, це займе роки, тому що закон вступає, коли вступить в силу, потрібно, щоб людина накрала, а потім ще купила. Щоб ви її притягли до кримінальної відповідальності. Тому найближчі 2-3 роки, пане Кисько, поправте мене, якщо я не права, кримінальних вироків по незаконному збагаченню в нас просто не буде.
У нас їх, я відразу вам скажу, і не буде, тому що кримінальний закон не має зворотньої сили, на відміну від цивільної конфіскації, яку ми пропонуємо зі зворотньою силою. Тому це відповідь на ваше запитання, що ці справи, які були вбиті рішенням Конституційного суду, завдяки цьому законопроекту можна реанімувати через цивільну конфіскацію. Натомість через незаконне збагачення, яке ви зараз запропонуєте, їх не реанімувати.
Я не кажу про реанімацію цих справ, я кажу про те, що люди такого формату не підпадуть під кримінальну відповідальність.
Це перше. По-друге, концепція взагалі цього законопроекту навмисно використовує такий поріг відповідальності за незаконне збагачення, враховуючи, що цей злочин відповідно до Конвенції ООН проти корупції, він субсидіарний. Цей злочин стосується ситуації, коли не доведено ні хабарництво, ні легалізацію, ні зловживання службовим становищем, ні розкрадання майна, а статки чиновник пояснити не може. Тобто, коли кажуть, що чиновників не будуть там саджати на 10 років за незаконне збагачення, ну, насправді це доволі специфічний злочин, і навіть Конвенція ООН проти корупції рекомендує його як факультативний склад злочину. І, наприклад, деякі країни застосовують цивільну конфіскацію і не застосовують при цьому кримінальний злочин за незаконне збагачення. В чому є абсолютно логічне пояснення. Тому ідея полягала в тому, щоб дати спейс, дати простір для застосування набагато більш ефективнішого інструменту. Якщо при незаконному збагаченні ви маєте складний тягар доведення на прокурорі, який має довести поза розумним сумнівом дуже багато речей, то для цивільної конфіскації тягар доведення полегшений з перенесенням тягара доведення на відповідача на певному етапі. Що дозволяється для цивільної конфіскації, що буде проблемою в рамках кримінального звинувачення. Ми вже це одержали за рішенням Конституційного суду. Тому тут питання концепції. Чи ми готові поховати ефективний інструмент, понизивши планку для незаконного збагачення, і невідомо, чим закінчуються ці кримінальні провадження. Тому що ті кримінальні провадження, які ви назвали, вони ще невідомо, чим би закінчували. Чи було б виправдання за цими кримінальними провадженнями, чи було б засудження отих фігурантів, які розслідувалися НАБУ. Невідомо. А цивільна конфіскація – це інструмент, який в багатьох країнах світу дозволяє швидко і ефективно конфіскувати майно, яке не має належного обґрунтування, зі звільненням чиновника.
Пане Кисько, якщо я почула вас, якщо це коротко підсумувати, в нас не буде криміналізації, в нас не буде кримінальної відповідальності, ми зараз говоримо просто про конфіскацію.
Чому?
Ну це теж ви сказали, що це майже неможливо.
Ну, насправді, такого роду речі, на мою думку, якщо дати простір для цивільної конфіскації, кримінальне питання за незаконне збагачення, яке ви побачите, там 10 років позбавлення волі передбачає в цій редакції, вона стосується різниці близько 480 тисяч доларів. Так? По великому рахунку, це два великих якихось об'єкти власності. І якби правоохоронні органи, і якщо правоохоронні органи будуть належним чином виконувати свою роботу, а я думаю, що правоохоронні органи будуть виконувати її належним чином, то таких справ теж буде достатньо. Але принаймні оцей поріг, отака величезна відмінність, буде з точки зору суспільства сприйматися як дійсно злочин, а не там різниця невелика з якоюсь невеличкою мірою покарання. Насправді, це наше концептуальне бачення, є різні позиції з цього приводу. Але мені здається, що в даному випадку набагато ефективніше використовувати цивільну конфіскацію з можливістю ретроактивності дії, звичайно, з тими гарантіями, про які говорила пані Вікторія, ніж понизити зараз, розповівши всім, що ми нібито боремося з корупцією, тому навіть різниця в 50 тисяч доларів буде тягнути кримінальний відповідальність, і одержимо неефективне законодавство в результаті. Це моє особисте переконання.
Добре, колеги, чи є ще якісь питання до пані Олександри чи до пана Віталія? Тільки, Антоне, я перепрошую, кажіть, до кого питання. Дякую дуже. Щодо альтернативного законопроекту чи... Да, будь ласка.
Питання, ну, я повністю не згоден щодо кешу, чому, чим ви обґрунтуєте це, тому що я гадаю, що всі розуміють, що такі чиновники зазвичай можуть вкладати кошти і в землю, і в комунальну власність, яку викуповують пов'язані з ними особи, та навіть в автівки дорогі, тобто звідки у вас такі, що все в кеші, які не докажуть нічого?
Пане Антоне, я не кажу, що все в кеші, але якщо ви пам'ятаєте, коли почалося електронне декларування наших чиновників, які суми були задекларовані, це перше. По-друге, всі ми пам'ятаємо чудово того самого, наприклад, там суддю Чауса, да? Який в нас що робив? Закопував банку з кешем на городі. Тому, вибачте, в нас вони купують майно, я не сказала, що вони його не купують, я не сказала, що вони не купують автомобілі. Але так само паралельно дуже велика кількість грошей зберігається в кеші. І оце буде дуже важко, якщо я розумію, довести саме по тій процедурі, які пропонуються.
Які процедурі? Я перепрошую, можна, так? Тобто, чи це буде незаконне збагачення зі зменшеним трешхолдом, чи це буде цивільна конфіскація? Це все одно питання доведення. Так. Але у нас тут на допомогу приходить механізм електронного декларування, про який ви згадали. І в цьому механізмі ми маємо документальне підтвердження наявності готівкових коштів.
Це якщо воно декларується, пане Віталію.
Звичайно, але незалежно від того, чи це буде так чи ні, буде це незаконне збагачення чи цивільна конфіскація, це навряд чи допоможе.
Пане Антоне, просто щоб відповісти на ваше питання. Якщо раніше, грубо кажучи, ти боявся, що тебе могли посадити, навіть якщо в тебе кеш є, то тепер ти можеш віддати будинок, звільнитися і залишитися зі своїм кешем. Оце принципова різниця. Дякую.
Дякую дуже, колеги. Пане Олексій, потім пані Галина.
Запитання. Якщо враховувати результати декларування, наприклад, чиновників минулих трьох років, як ви кажете, да, глибина ретроспективи три роки, і сьогоднішніх, враховуючи, що вони не знали про перспективу впровадження подібного закону, чи не підпаде більша частина з цих людей під дію цього закону? Який відсоток, ну, чи, на вашу думку, який обсяг взагалі людей підпаде там в тисячах, відсотках під дію цього закону про цивільну конфіскацію?
Ну, насправді, в даному випадку буде враховуватись той критерій, що особа на час набуття певного активу мала перебувати на чиновницькій посаді. Тобто бути особою, уповноваженою на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування. Якщо хтось працював у приватному бізнесі або не працював, то ці інструменти просто будуть не застосовані ретроактивно. Відповідно, воно прив'язано до певного статусу. А якщо особа перебувала в такому статусі, то вона повинна була відповідно подавати декларацію.
Дякую дуже. Дякую. Пані Галина, було питання.
Так, колеги, ну, я думаю, що ми вже, в принципі, доходимо до кінця, ймовірніше за все, нашої дискусії, тому я би хотіла виступити тут додатковим голосом на підтримку пана Каська, доповідача, і авторів законопроекту. На мою особисту точку зору...
Тільки якого законопроекту?
Основного, який ми розглядаємо. В тому числі і щодо порогу, власне, з якого розглядається незаконне збагачення, кримінальне відповідальність за незаконне збагачення. На мою, знову ж таки, персональну точку зору, якщо ми мислимо державницьки, то наша задача є повернути активи, які були незаконно вкрадені великою мірою, це може бути державний бюджет, може бути місцевий бюджет або інші активи. Тобто повернути те, що було вкрадено у платників податків, назад і використовувати на їхню користь, а не садити по максимуму всіх, кого можна. Ну, і іноді кого не можна. Це перше. Друге. Насправді, досить активно співпрацюючи з Національним антикорупційним бюро України, від деяких їх працівників неодноразово лунала пропозиція, побажання до, в тому числі до Верховної Ради, підняти поріг підслідності НАБУ. Тому що на сьогоднішній день складається ситуація, коли згідно закону Національне антикорупційне бюро зобов'язане вносити усі справи по, власне, заявах про злочин, які до них надходять протягом 24 годин до ЄРДР. Водночас кількість таких корупційних злочин, яке припадає на це Національне антикорупційне бюро, є надзвичайно велика, що подекуди унеможливлює якісне проведення розслідувань і кримінальних проваджень. Тому якраз і цим і може пояснюватися, і тому і можна підтримувати, власне, логіку підняття порогу, з якого настає кримінальна відповідальність до суми, яка орієнтовно може дорівнювати 14 мільйонам гривень або приблизно півмільйона доларів. Тобто це дійсно буде ті серйозні злочини, які можна доказувати поза розумним сумнівом і з якими йти до суду. Тому я особисто буду підтримувати основний законопроект поданий і звертаюся до колег із закликом також підтримати основний законопроект, винесений на наш сьогоднішній комітет. Дякую.
Можна ремарку одну, я перепрошую? Криміналізація цієї статті і пониження порогу не звільняє людину від того, що в неї будуть конфісковувати майно. Просто це буде робитися не в цивільному, а в кримінальному. Це перше. Друге, підслідність НАБУ ніяким чином зараз цим не корелюється. Це різні речі. Тому говорити про підняття порогу і 15 разів по незаконному збагаченню, це ніяк зараз не допоможе НАБУ, яких іноді завалюють справами. І це якраз питання до того, що вони протягом 24 годин мають зараз все вносити. Дякую.
Дякую дуже, пані Вікторія.
По-перше, хочу подякувати доповідачі за дуже професійну доповідь і хотілося, щоб це було стандартом, а не те, що ми чули перший день. Даруйте, це такі мої особисті спостереження. Друге, ми розуміємо, що цей законопроект найімовірніше знайде підтримку, зважаючи там на наявність більшості комітетів в залі. У мене до вас є тільки одне дуже велике прохання. Я готова підтримати цей законопроект з пропозицією проголосувати його за основу, за скорочену підготовку до другого читання, що ми можемо зробити вже за тиждень і в середу прийняти на комітеті разом з найбільш суттєвими правками. І ми говорили зараз про необхідність цих правок. І вже в четвер, буквально через два тижні, проголосувати в цілому. Тому що такі складні законопроекти за основу і в цілому, колеги, це апріорі неправильно. Цього ніколи Верховна Рада не приймала, і це не дає можливість народним депутатам навіть дати пропозиції свої. Якщо це буде скорочена процедура впродовж 7 днів, це абсолютно слушно. Це нічим не завадить прийняттю законопроекту, якщо це відбудеться вже, наприклад, там через один четвер, да, тобто через 10 днів, а не буквально там завтра. Тобто ми готові підтримувати з пропозицією за основу і скорочену процедуру до другого читання. Дякую. Прошу це врахувати і подумати.
Тим, що дякую дуже, пане Анатолію. Да, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, цей закон конфіскація стосується діючих чиновників, чи, наприклад, місяць назад звільнився, але 10 років працював і в нього все є?
Так, буде залежати від дати набуття активу. То статус буде прив'язаний, якщо був чиновником і набуття активу відбувалося цей період, то він буде поширюватись незалежно від того, чи він звільнився.
Дякую дуже. Да, йдеться про цивільну конфіскацію, звичайно. Колеги, я ще хочу проінформувати про наступне, з вашого дозволу, ми вже в режимі обговорення. Формулювання, власне, злочину незаконне збагачення, так само, як і формулювання злочину незаконного збагачення, запропоновані законопроектом 1031, пройшли дуже ретельне, насправді, обговорення з експертами Міжнародного валютного фонду, і те формулювання, яке пропонує законопроект 1031, відповідно, відображає позицію, в тому числі експертів Міжнародного валютного фонду, організації, перед якою в нас є діюче, нікуди не перекреслене зобов'язання криміналізувати незаконне збагачення. Я дуже прошу це враховувати. У нас також є висновки щодо цього законопроекту 1031 з боку Європейської антикорупційної ініціативи, пані, яка тут присутня, з боку Центру політико-правових реформ. Я не буду, з вашого дозволу, зачитувати все. Я зверну увагу, що Європейська антикорупційна ініціатива пропонує нам вирішити питання позовної давності, уточнити стандарт доказування, вирішити питання щодо бенефіціарної власності, визначення легального доходу і, власне, визначення активів. Я тут звертаю увагу, що визначення легального доходу, визначення активів, власне, тут йдеться про неузгодженості в тексті. Я просто звертаю увагу, що за текстом, власне, проєкту закону, ми пройшлися ще раз, порівнюючи порівняльну таблицю і проєкт закону, в проєкті закону неузгодженості між статтями, змінами до Кримінального кодексу і змінами до Цивільного кодексу, там їх немає. Ці неузгодженості є тільки в тексті порівняльної таблиці. На жаль, ми відповідно працюємо з текстом проєкту закону. Далі, колеги, що стосується позовної давності. З вашого дозволу, справді, це було зауваженням з боку Європейської антикорупційної ініціативи, з боку Центру політико-правових реформ, якщо я не помиляюся. Я пропонуватиму наступне, колеги, в законопроєкті 1031 доповнити його, доповнити наступним. Додати зміни до частини 3 статті 258 Цивільного кодексу України, за яким і цією зміною передбачити, що позовна давність має бути у 4 роки і застосовуватися за вимогами про визнання, за вимогами про визнання необґрунтованими прошу, 4 роки. І таким чином в нас буде наступна ситуація. Строк фактично ретроактивності складатиме 3 роки, позовна давність складатиме 4 роки. І в нас буде необхідний люфт фактично для того, щоб з справами можна було практично працювати. Щодо стандартів доказувань, я так розумію, жорстка позиція суб'єкта права законодавчої ініціативи. Щодо бенефіціарної власності, я просто хочу проінформувати, що справді, як згадав пан Віталій, в нас буде також, точніше, планується законопроект про нова редакція закону про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, де будуть зміни щодо щодо визначення бенефіціарної власності також. І, відповідно, я би, з вашого дозволу, взяла би на олівець цю пропозицію, але працювала би з нею для того, щоб потім вже гармонізувати із усіма всіма новими концепціями, які ми будемо робити, в тому числі в рамках гармонізації українського законодавства з 5-ю директивою ЄС про протидію відмиванню коштів. Да, що стосується строків позовної давності, я вже сказала. Підсумовуючи дискусію, колеги, з вашого дозволу, я все-таки пропонуватиму комітету рекомендувати Верховній Раді України законопроект 1031 ухвалити за основу і в цілому, з урахуванням пропозиції щодо строків позовної давності в тому формулюванні, яке я озвучила. Позовна давність має стати 4 роки, відповідно, строк ретроактивності, стаття 290 Цивільного процесуального кодексу має складати 3 роки замість 4, які зараз написані в законопроєкті. В чому такий поспіх, колеги? В тому, що, ще раз, редакція законопроєкту 1031 вивірена з експертами Міжнародного валютного фонду. Я особисто брала участь у цих зустрічах задовго до того, як стала народним депутатом України. І, відповідно, колеги, це формулювання, яке є нашим зобов'язанням. Я ж не нав'язую його вам і не ухвалю його зараз. Я кажу, що я поставлю пропозицію на голосування. Дозвольте, я закінчу, будь ласка. Зобов'язанням перед... Дозвольте, я, будь ласка, закінчу. Пані Ірино, ви дозволите, я закінчу? Дякую дуже. Ще раз. Формулювання законопроекту 1031 пропрацьовані з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком. Вони пропрацьовані, зокрема, пані Яко, поправте мене, якщо я помиляюся, з експертами Європейського Союзу. І, відповідно, це формулювання консенсусне, яке відображає позицію. Я нагадаю, колеги, що в нас вже були, скажімо, непорозуміння із Міжнародним валютним фондом, коли ми довільно вносили зміни в погоджену редакцію законопроекту про Вищий антикорупційний суд, і ми тоді мусили цей законопроект приймати в декількох з декількох спроб, декількома законами. Я би дуже хотіла, щоб цього разу ми цього уникли. Але, знову ж таки, колеги, це пропозиція, яку я, відповідно, озвучую і пропоную комітету підтримати. Я буду також в порядку надходження законопроєктів кожен ставити на голосування. І ще раз, перший в порядку надходження законопроєкт 1031. Пропозиція буде рекомендувати Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому з урахуванням тих пропозицій, які є в наданому проєкті рішення. Вони стосуються позовної давності і строку ретроактивності статті 258-290 відповідно цивільного та цивільно-процесуального кодексів. Строки всі ви бачите в тексті. Тому, колеги, перша пропозиція. Я ставлю на голосування і прошу колег визначатися, хто за такі рішення щодо законопроекту 1031. Прошу визначатися, колеги. Що в нас? 10 за. Дякую дуже, колеги. Я поставлю... Да, колеги, вибачте, будь ласка, хто проти? Проти рішення, хто утримався?
Запишіть окрему думку. Не можна порушувати регламент. Так грубо в таких складних законопроєктах.
Пані Вікторія, я просто хочу тут звернути увагу процедурно, що ми в ситуації, коли в нас є висновок Головного науково-експертного управління, ми пропрацювали ці зауваження. Більшість з цих зауважень технічного характеру, питання строків позовної давності ми вирішили, а далі це питання, яке має вирішити зал, відповідно, ми з вами усі разом маємо вирішити, чи з нашої точки зору, з точки зору залу, потребує законопроект доопрацювання чи ні. Далі, колеги, щодо законопроекту 1031, я хочу звернути увагу, що він насправді вужчий за своїм змістом, ніж законопроект 1031-1 альтернативний. Він є вужчим за своїм змістом, ніж законопроект 1031, оскільки він не передбачає цивільну конфіскацію. Це дуже важливий, з моєї, принаймні, точки зору, механізм. Колеги, я ставлю на голосування, з вашого дозволу, пропозицію, поправте мене, якщо я неправильно формулюю, пропозицію законопроект 1031 із позначкою 1 відхилити, правильно, рекомендувати Верховній Раді України відхилити законопроект 1031 із позначкою 1. Я прошу визначатися, колеги, хто за. Дякую дуже. Хто проти, колеги? Двоє. Хто утримався? Дякую дуже, колеги. Щодо законопроекту 1031 із позначкою 2, в мене буде аналогічна пропозиція, колеги, оскільки ми вже ухвалили рішення щодо законопроекту 1031, то я пропоную рекомендувати Верховній Раді законопроект 1031 із позначкою 2 так само відхилити. Прошу визначатися, колеги, хто за?
11.
Дякую дуже. Хто проти? Утрималися? Утрималися? Хто проти і хто утрималися, колеги, ще раз для протоколу? Так, давайте, колеги, щоб нас не було плотанини. Хто проти? Утримали?
Три проти.
Колеги, я вас дуже прошу, я розумію, що вечір п'ятниця, але давайте зосередимося. Добре. І, колеги, хто утримався? Хто утримався? Двоє. Дякую дуже, колеги. На цьому ми завершуємо розгляд законопроекту 1031 і альтернативних. Дуже дякуємо пану Віталію Каську за представлення законопроекту, участь у дискусії.
Дякую
ми, звичайно,
вам
будемо раді, якщо ви залишитеся. Але дивіться по вашому завантаженню.
Всім депутатам хотів би подякувати за конструктивну дискусію, навіть тим, хто критикував законопроект. Було дуже цікаво.
Добре, колеги, дякую дуже. Ми переходимо до наступного питання. І наступне питання порядку денного в нас законопроект 1029. Поданий президентом України проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції. Що це за законопроєкт, колеги? Цей законопроєкт передбачає довгоочікуване більшістю із тут присутніх перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції. Я просто нагадаю, що Національне агентство з питань запобігання корупції, яке мало би забезпечити ефективно перевірку декларацій чиновників, робить це із такою швидкістю, що в такій швидкості вони ще 7 тисяч років будуть перевіряти декларації. В мене просте питання, чи хочемо ми чекати 7 тисяч років для того, щоб отримати перелік чиновників з імовірними проблемами в деклараціях? Я думаю, що очевидна відповідь – ні. Законопроект передбачає, що Національне агентство з питань запобігання корупції мусить мати одного керівника – відповідального за ухвалення рішень. Ми точно більше не хочемо бачити, як один із членів НАЗК говорить на іншого члена НАЗК, що це не я відповідальна, а це вони відповідальні, ще хтось відповідальний, в підсумку не відповідальний ніхто. Один голова Національного агентства з питань запобігання корупції. Відповідно до цього законопроекту має бути обраний конкурсною комісією, яка фактично базується на успішній моделі добору суддів антикорупційного суду. А саме, до складу конкурсної комісії будуть входити три експерти, запропоновані Кабінетом міністрів України, і три експерти, запропоновані міжнародними організаціями. Ще раз наголошу, це підхід, який спрацював для добору суддів Вищого антикорупційного суду, колеги. Прошу? Рішення ухвалюється більшістю, і забігаючи наперед, я матиму пропозицію щодо цієї норми. Отже, колеги, в такий спосіб, я сподіваюся, ми зможемо мати цілком прозорий добір нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Ми також пропонуємо цим законопроектом передбачити нарешті вирішити всі технічні проблеми і дати НАЗК автоматизований доступ до всіх державних реєстрів. Для того, щоб більше не мати відмовки, що автоматична перевірка декларацій не працює, тому що там щось не так з доступом до інших реєстрів, це питання вирішується. І також цим законопроектом, колеги, посилюються насправді вимоги щодо фінансової звітності, щодо декларування для суб'єктів, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Щодо цього законопроекту, колеги, повідомляю, що ми маємо загалом позитивні висновки від Центру політико-правових реформ, аналогічно від Європейської антикорупційної ініціативи. Ці висновки загалом позитивні, але містять певні пропозиції, які ми так само будемо тут проговорювати. Щоб не забирати багато часу, колеги, я пропоную перейти одразу до обговорення цього законопроекту. Чи є якісь питання, коментарі по змісту законопроекту? Дякую, колеги. Прошу висловлюватися. Да, пані.
Да, я не буду забирати багато вас часу. У мене немає питань щодо впорядкування діяльності насправді НАЗК. Воно є назрілим і, можливо, навіть перезрілим, що перешкоджало ефективності його діяльності. Але в мене є питання до інших пропозицій, які містить цей закон, зокрема, позбавлення державного фінансування партії, які здолали 2% бар'єр, але не пройшли під час виборів до парламенту, а також зниження фінансування або взагалі, да, зменшення фінансування статутної діяльності політичних партій вдвічі. Я хочу нагадати, що саме ці норми містилися в зобов'язаннях України під час обговорення так званого безвізового пакету, і ми взяли на себе зобов'язання щодо впорядкування цього в нашому вітчизняному законодавстві, тому вважаю, ці норми є хибними, такими, що будуть зменшувати політичну конкуренцію, сприяти фактично партійній монопольності не лише в стінах парламенту, а й поза нею, і тому містять в собі як корупційні, так і взагалі негативні ризики для нашої держави, в тому числі і в стосунках з міжнародними партнерами. Дякую.
Дякую дуже, колеги. Які ще будуть коментарі щодо цього законопроекту?
Підтримую Ірину як автор закону про фінансування політичних партій. Мета була цілком зрозуміла – дати можливість розвиватися політичній системі. Якщо ми зараз тільки парламентські партії підтримуємо, то його, напевно, треба було окремо виносити законом і називати його про підтримку парламентських партій, От якщо ми вже хочемо щось обмежувати, давайте обмежувати суми, давайте обмежувати сфери застосування фінансів, але не принаймні не зменшувати це до 5% порогу. Я ще можу зрозуміти навіть 4%, але не давати можливості взагалі розвитку політичної системи і партійної системи. Ну це прямо суперечить духу того закону, який був ухвалювався і справді був частиною безвізового пакету. Тобто це така слабка норма в даному випадку, і вона точно має корупційні ризики, оскільки ну це буде парламентськими партіями ухвалюватися в інтересах парламентських партій. Давайте будемо відверті. Тепер стосовно позиції по уточненню формулювання по близьким особам, по деклараціям. Колеги, ну я, по-перше, всіх вас вітаю, ви вже заповнили декларації. А я, як людина, яка пройшла перевірку всіх 3 років, дуже добре знаю, що таке НАЗК, як це працює, і, ну, скажімо, яка навіть отримала аудит з приводу незаконної діяльності ще до його відміни. Можу вам сказати, що виникає дуже багато різночитань, це справді так. Але я тут погоджуюся з висновками ГНЕУ з приводу необхідності рівня пов'язаності, да, членів сім'ї, оскільки у вас можуть бути дуже різні ситуації. Моя особиста ситуація була така, що я в цей час перебувала в шлюбі, але перебувала в судовому процесі, який дуже довгий, наприклад, процес розлучення. Він там тривав 2,5 роки, тому що суддя просто хотів хабар банально. Просто банально. Він його просто не розглядав. Він через кожні півроку ставив і не розглядав цю справу. І я не можу нести відповідальність за людину, з якою я не живу і навіть не спілкуюся, тільки через те, що вас суд не розлучає. Наприклад. Ну, це одна із таких ситуацій, яка може бути в житті. І коли ви це прибираєте, можливість пов'язаності все-таки спільним веденням господарства. Бо насправді ви можете бути неодруженими, але спільно вести господарство, тут ви це там враховуєте, і це більш, напевно, суттєві якісь моменти, да? Що це простіше приховати. Але все-таки оце зауваження ГНЕУ я вважаю достатньо слушним. І ну, я не розумію, чому власне виникла така потреба його знімати, оскільки ну, по логіці взагалі життя не можна нести відповідальність за людину, з якою ти там не живеш, не спілкуєшся. Ну, погодьтеся, да? От. Тому я хочу, по-перше, почути відповідь все-таки по логіці, чому ці 2 закони про перезапуск НАЗК, що очевидно назріло, і про політичні партії звели в один, бо це ну, неправильно з точки зору законодавчої техніки, і точно неправильно з точки зору закону про фінансування політичних партій. І все-таки, я сподіваюся, ми ж не в цілому будемо це рекомендувати вносити. А, ну тоді взагалі нема питань.
Колеги, які ще коментарі? Будь ласка, пан Ярослав, потім пані Антоніна.
Як розробник, власне, закону про боротьбу з політичною корупцією, який впровадило державне фінансування партії з громадського боку, хотів би зазначити консолідований висновок Центру правополітико-правових реформ, Міжнародної фундації виборчих систем, Центру ЄІ в руху Чесно комітету виборців України, які фактично повністю підтверджують тезу про те, що можуть виникнути ризики стосовно власне нашої співпраці по надання безвізу. Але найцікавіше є те, що насправді, якщо ми зараз приймемо ці правки, то за законодавчою логікою вони почнуть діяти лише з наступної кампанії. Ну, тому що закон зворотньої дії немає. І таким чином, вносячи в дуже потрібний закон про запуск НАЗК, нелогічні правки, які напряму не стосуються тексту закону, ми створюємо, можливо, я не гарантую, але є такий ризик, проблеми з безвізом. Друге, фактично не знімаємо проблеми те, що кілька наближених до сепаратистських партій отримують кошти, а створюємо собі величезні проблеми. Тому фракція партії «Голос» готова підтримувати даний законопроект в цілому за умови вилучення норм, які стосуються політичних партій, і які можуть бути регульовано іншим законом, і це цілком логічно регулювати зміни до цього закону. За інших умов ми, на жаль, не зможемо підтримати пропоноване рішення комітету. Дякую.
Дякую дуже, колеги. Пані Антоніна.
Так, тут є примітка для статті 48, що у цілях розділу цього закону, розділу 7, членами сім'ї суб'єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали з суб'єктом декларування станом на останній день звітнього року, або, увага, сукупно протягом не менше 183 днів. Тобто я так розумію, що, наприклад, практична ситуація, що там з 1 січня я там з кимось зустрічалась, проживала півроку, я тепер з цією людиною не зустрічаюсь. Ну, це ж логічно, нехай я там підрахувала, що це півроку, то я маю цю людину декларувати і декларувати його доходи, його майно, а яким чином це може робити суб'єкт декларування? Можете пояснити мені, будь ласка?
Да, дякую, Антоніна, дуже за питання. З вашого дозволу я просто спробую не в порядку надходження запитань, з останнього відповідати. Наскільки я розумію, логіка наступна. В нас справді є проблема, коли суб'єкти декларування вважають, що вони мають задекларувати тільки те, що наявне станом на 31 грудня. Те, чим користуєшся станом на 31 грудня, те, чим ті, хто є членами родини станом на 31 грудня, в тому числі такий самий принцип застосовують до спільного проживання осіб, які не перебувають в шлюбі, але фактично мають характер стосунків сімейний. Це хороша можливість, такий спосіб трактування, уникнути фактично декларування. Більше того, ми бачимо, що, на жаль, багато суб'єктів декларування користуються цією можливістю і користуються з нею часто. Тому, приводячи у відповідність фактично до законодавства, до сімейного кодексу, ми використовуємо ту саму норму про 183 дні, бо це дає можливість визначеності юридичної, як встановити, з якого моменту щось починається і в який момент щось закінчується. З моєї точки зору, це якраз дає можливість, власне, уникнути непорозумінь і встановити передбачуваний якийсь зрозумілий режим.
Нереалізованість цієї історії. Вам НАБУ доведеться чи там відслідковувати 182 дні ці люди жили разом, чи 183. Це просто той, хто з цим не стикався на власному досвіді.
Я стикалася на власному досвіді.
Я теж стикалася. Коли тебе питають, а де ти провів і з ким 31 грудня? Так що, якщо я своїми друзями провела 31 грудня, то це означає, що вони члени моєї родини, I'm sorry.
Так, так от, для того, щоб якраз так не було, так не відбувається. Колеги, ще раз, норма така,
або
це стосується осіб, які проживають разом, маючи характер стосунків, фактично сімейний, але при цьому не перебуваючи у шлюбі.
Там такі різночитання.
Так, звичайно.
Дивіться, суб'єкт декларування має зазначити майно, яке знаходиться у нього в користуванні, не у власності, у користуванні, станом на 31 грудня. Це те, про що каже Вікторія, що, наприклад, ти поїхав до друзів, чи навіть за кордон готель. Наприклад, і фактично це так звучить, що якщо я 31 грудня знаходилася у друзів, в моєму користуванні фактично був їх будинок. І я маю у них брати відомості і без їх згоди.
Колеги, фактично... я думаю, що це норма, яку точно не треба зводити до абсурду, колеги. Нагрявши на готельному номері.
Давайте поправки, щоб вони були слушні.
Це... Колеги, ну ще раз, це абсурдний спосіб трошки трактування норми. Я не можу собі уявити кримінальну справу або за недекларування, яке пов'язане із тим, що ви не задекларували готельний номер або друзів, з якими ви перебували, я не знаю, в орендованому будинку, святкуючи Новий рік. Колеги, давайте не зводити це до абсурду.
Я писала ці відповіді, розумієте? Якщо вам їх ставить на ЗК, то це означає, що закон виписаний...
Колеги, ну, насправді це означає, що в нас, я перепрошую, хворе Національне агентство з питань запобігання корупції. Я хочу також нагадати, що те саме на ЗК ходило в суд для того, щоб конфіскувати подарунок у вигляді песика, і навіть його конфіскували. Так от, проблема, про яку ви говорите, вона лікується насправді не нормою закону, а вона лікується перезавантаженням агентства з питань запобігання корупції і вичищенням його для того, щоб далі отакого абсурду не було. Бо за такою логікою ми маємо прям всі норми розписати на випадки кожного дня, кожної можливості і мати закон справді як велику радянську енциклопедію.
Анастасія Олегівна, нам насправді треба писати закони дуже чітко і конкретно. І треба цьому вчитися. Даруйте мені, в мене мої закони попереднього скликання, слава Богу, працюють саме тому, що вони виписані дуже чітко. Напевно, тому що, напевно, я не юрист, а журналіст. Я розумію, як прописати норму так, щоб різночитання не було. Юристи в нас вміють якось це робити, щоб трьома способами можна це трактувати. Я дуже вас прошу. Це дуже серйозний закон і документ. Не штампуйте його в цілому. Пройміть скорочену процедуру. Це вам процес розтягне, аж, ну, буде це не вівторок ви проголосуєте, а в наступний четвер, колеги. Але це дає шанс виправити оці, ну, шероховатості, які можна насправді в цьому законі, який стосується НАЗК, ну, поприбирати дурниці відверті. Ну, там вони є, і ці різночитання є. Просто почуйте цю позицію. В цьому немає нічого поганого, насправді, якщо ми будемо дотримуватись процедури в скороченому варіанті. Це дає можливість серйозно доопрацювати. Ви свою логіку не порушите поправками і можливістю депутатам подати поправки до цього важливого документу, який кожного з них стосуватиметься дуже-дуже чітко. Побачите, це буде перша штука, за яку вас будуть заявити.
Да, Антоніна, прошу.
Ще швиденько хотіла проінформувати колег, які, можливо, не так якось уважно ознайомилися зі змістом. Зі змістом є ще така штука, як повідомлення про суттєві зміни майнового стану. Тобто кожна особа повноважена на виконання функцій держави, якщо вона отримала майно, доходи у розмірі більше 50, одноразовий цей дохід, прожиткових мінімумів, вона має заповнювати форму. Так ось тепер це буде ще треба робити, якщо член родини. Це теж не завжди легко проконтролювати стосовно строків, бо там дається 10 днів. Член родини міг забути, не повідомити, не сказати. І фактично формальне порушення строку – це є підстава для притягнення до адміністративної відповідальності. Це стосується кожного з вас. Ви це маєте розуміти, що ви голосуєте в цілому.
Колеги, я би хотіла звернути увагу на дві речі. Перше, не несе відповідальності суб'єкт декларування, якщо, відповідно, член родини не надає якусь інформацію. Не несе за це відповідальності, колеги, і це треба дуже чітко розуміти. Друге, колеги, якщо ми вже говоримо склад злочину умисне недекларування, то в такому випадку треба довести не тільки недекларування, але і умисел. Тобто це прокуратура, поправте мене, пане Віталій, якщо я помиляюся, має довести не тільки те, що якесь майно фізично було в розпорядженні, наприклад, або в користуванні, або у власності, неважливо, члена сім'ї суб'єкта декларування, але й також має довести, що суб'єкт декларування сам знав про це майно і вчинив певні дії для того, щоб це майно приховати. Оце мається на увазі під поняттям, власне, умисне. І якщо прокуратура не може довести, що не може довести умисел, то ні про яку кримінальну відповідальність в жодному випадку ітися не може. Більше того, я так само подаю декларації за члена родини і так само деякі речі, скажімо, не завжди то отримувати інформацію, тим не менше, я вважаю, що це правильна норма, і я вважаю, що справді суб'єкт декларування має вчинити всі дії в його доступності для того, щоб отримати інформацію, певно, і для того, щоб відповідно її декларувати, бо тут переважає легітимний інтерес суспільства щодо прозорості статків високопосадовців, враховуючи те, з якою частотою і скільки років бюджет платників податків фактично ходить у статки високопосадовців. Поправте мене, якщо я помиляюся, пане Віталію.
Це таке уточнення.
Я з вашого дозволу не готовий коментувати фахово, тому що я не приймав участь в розробці.
Пан Віталій справді не є представником суб'єкта права законодавчої ініціативи щодо цього єдине, конкретного
що
законопроекту.
Я можу прокоментувати, принаймні з тих кримінальних проваджень, які розслідувались НАБУ за 366-ю прим, які були в сфері публічної доступності, я не зауважив таких абсурдних випадків, та, про які от тут звучали, коли би, наприклад, на час проживання 31-12 у певному місці людину притягували до кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Я не побачив цього на практиці, я сподіваюся, що здоровий глузд все-таки він буде працювати в цих, ну я кажу про кримінальні провадження, таких ситуацій.
Да. Пан Володимир, потім пані Галина.
Я б хотів би додати загальний коментар. Фракція політичної партії «Батьківщина» повністю підтримує закон, проєкт закону 1031. Проєкт закону 1029. Я б дуже хотів попросити Анастасію, щоб ви нам все ж таки давали право за голосування за закон в основному.
Колеги, я ніякого права у вас точно не забираю. Я пропоную рішення комітету, відповідно, ми його голосуємо, і потім ми з цим погоджуємося або не погоджуємося в Верховній Раді, просто для чіткості, якщо можна. Пані Галина.
Так, якщо можна, я би хотіла попросити уточнення щодо декларації, яка називається «Суттєві зміни до майнового стану». Тобто, чи можете, будь ласка, більш детально пояснити, чи правильно ми зрозуміли, що якщо у члена родини також з'являються ці зміни, то в такому випадку хто? Суб'єкт декларування повинен задекларувати суттєві зміни члена свого родини, своєї родини?
Дивіться, йдеться про наступне.
І просто чому це питання є важливим? Тому що, насправді, громадська організація, яку я заснувала, антикорупційний штаб, і яку тривалий час очолювала, насправді була змушена виконувати велику частину тих обов'язків, які по закону покладали саме на НАЗК. Саме антикорупційний штаб розробив, наприклад, програму, яка дозволяє автоматично виявляти конфлікт інтересів. Це такий інструмент, як приховані інтереси. Саме фактично громадська організація «Антикорупційний штаб» розробляв пропозиції по зміні до системи електронного декларування і зміни до законодавства. Саме наша організація, яку я раніше очолювала, розробила, наприклад, зрозумівши, що НАЗК провалила також інформаційну, роз'яснювальну і консультаційну роботу по заповненню електронних декларацій, ми... Або, вірніше, треба сказати, організація, яку я очолювала, розробила чат-бот, який називається «Держслужбовець Тарас», який консультує людей по заповненню декларацій. І в межах презентації цього інструменту ми об'їздили пів країни, навчаючи суб'єктів декларування, яким чином декларувати, власне, заповнювати ці декларації. Так ось, суттєві зміни до майнового стану є найбільш проблемним моментом електронного декларування. Тому що, як виявилося, знову ж таки, через повністю провалену роботу НАЗК, велика частина суб'єктів декларування банально взагалі не знають про те, що існує такий вид декларацій, як суттєві зміни до майнового стану. А якщо ми... Я просто хочу зазначити тут можливі моменти, над якими можна було подумати. Якщо ми, власне... усугубім цю норму і також зобов'яжемо суб'єктів декларування ще й декларувати суттєві зміни їхніх членів родини, то ми можемо дійсно усугубити ту проблему, яка на сьогоднішній день і так є. І є досить велика кількість прецедентів, коли за рішенням НАЗК через відсутність оцього суттєвих змін до майнового стану, суб'єкти декларування, державні службовці притягалися до адмінвідповідальності, пов'язані з корупційною діяльністю, і фактично що тягло автоматично позбавленням їх і їхньої посади на державній службі. Саме через це, через те, що суб'єкти декларування не були поінформовані про цю норму, не заповнили цю декларацію, хоча не мали умислу, нічого не крали, просто у них змінилися якісь обставини. Так, вони купили або продали автомобіль, квартиру і так далі. Вони фактично позбавилися можливості займати свою посаду на державній службі, і особливо це актуально є для місцевого самоврядування, де досить складно знайти висококваліфіковану людину на певні позиції. Дякую дуже, Галина. Колеги, ще якісь думки з приводу цього законопроекту? Пані Ірина Фриз, Ярослав, і там є від, я так розумію, представники громадських організацій Віталій Шабунін, Олександра Дрік. Дякую дуже.
В мене не думка, тобто ми вже тут багато проговорили і все зрозуміло. В мене до вас питання, пані голово, як до фахівця. Ви вважаєте, що було необхідно об'єднувати ці два питання в одному законопроекті? Чи все ж таки...
Я перепрошую, які два питання?
Фінансування політичних партій і НАЗК в одному законодавчому акті. Чи це просто поспішність, яку варто все ж таки врегулювати зараз, щоб потім...
Я зрозуміла. Пані Ірина, оскільки питання до мене, то... Я не є представником суб'єкта права законодавчої ініціативи. Прошу, звичайно, ставитися до цього з розумінням. Далі я... Не можу сказати, що я переконана і підтримую об'єднання цих двох норм в одному законопроєкті. В той же час я однозначно бачу необхідність перезапустити Національне агентство з питань запобігання корупції. А щодо фінансування політичних партій, я буду пропонувати пропозицію в рішення комітету. Ярослав, потім Віталій, Олександра. Я з голосу, з вашого дозволу, буду пропонувати.
З голосу це добре. Я насправді очікую рекомендацію з голосу пані Насті, бо питання політичних партій є сенситивне не для політичних партій, а насправді для власне безвізу, і взагалі для ширшого кола осіб. Якщо питання політичних партій залишаються, зважаючи на ці всі зауваження, які були озвучені колегами, я все-таки би чітко сформулював би пропозицію, яку перед тим озвучували колеги, що як альтернативна до рішення комітету, але, можливо, ця ситуація зміниться після пропозиції Анастасії, як альтернатива це таки прийняти даний законопроект за основу зі скороченою процедурою підготовки до другого читання. Краще зекономити один тиждень, але вичистити мухи, про які, зокрема, говорила і пані Галина, ніж зараз реально в пришвидшеному темпі прийняти, а потім бути змушеними через певний час знову набирати і правити. Це, ми вже маємо два законопроекти, які можемо виносити в зал. В принципі, я думаю, що цього на даний момент цілком вистачає. Давайте цей за основу із скороченою процедурою до другого читання.
Дякую дуже, Ярославе. В нас є запит на слово від представників громадських організацій. Віталій Шабунін, якщо можна, потім Олександра Дрік.
Доброго дня, шановні депутати, пані голово. Більшість норм цього законопроекту написані не вчора, не позавчора. Їм більше 2 років. Я нагадаю, що проблеми з НАЗК стали очевидними 2,5 роки тому назад. Більше того, минулий уряд подав законопроект, який вирішував більшість цих проблем, проте коаліція його 2,5 роки не підтримувала. Проблема в неадекватних рішеннях цього НАЗК витікає не з формулювань закону, а з неадекватності членів цього НАЗК. Маленький приклад. Коли НАЗК втручається в кримінальний процес і своєю внутрішньою регуляцією забороняє НАБУ розслідувати злочини з деклараціями, то це не про закон, це не про формулювання, це про здоровий глузд. Тому найважливіше в цьому законопроєкті це не до безкінечності вилизувати норми. Вони більш ніж достатні, бо були написані більше 2 роки тому назад. Це максимально швидко перезавантажити цей клятий орган, який, я наголошу, своєю регуляцією на певний час заблокував можливість розслідування кримінальних злочинів. Дякую за вашу увагу.
Дякую дуже. Олександра Дрік, будь ласка.
Дякую. Власне, перезріло точно питання перезавантаження НАЗК. Я дуже рада, що в цьому законопроєкті є багато із тих пунктів, які ми, як представники громадянського суспільства, в тому числі і присутні тут, сформулювали ще до виборів. І він справді багато в чому допоможе перезавантажити його. Є одна кілька пунктів, які повинні допомогти це зробити якісно. Перший, якщо ви дозволите, я коротко їх озвучу. Перший – це роль міжнародників. Це справді роль міжнародників, представників Кабміну, передбачена 3 на 3. Якщо передбачити, і зараз для прийняття рішення потрібно 4 голоси. Я вважаю, що якщо ми вже приймаємо рішення про те, щоб включати половину міжнародників, то треба дати рівно половину голосів міжнародників, половину голосів представників Кабміну в цій комісії, для того, щоб у нас не виникало питань по тих рішеннях, які комісія прийматиме. Друге, дуже важливий момент – саме керівництво абсолютно очевидно саботувало роботу, однак за цей час там вже стільки інфільтрованих агентів в самому НАЗК, що без вичищення самого апарату їм буде дуже важко щось зробити. Ну, об'єктивно, просто апарат буде блокувати і саботувати їм роботу. Тому критично важливо передбачити процедуру конкурсного набору всіх працівників. Друге, провести оцінку тих, хто весь цей час там працював. Інакше, ну, прийде нове керівництво, яке отримує тих самих працівників, які керувалися незаконними вказівками, причому не завжди тільки керівництво НАЗК. Розуміємо це. Тобто, є кілька моментів, які мають допомогти перезавантажити цей орган повністю. Окрім того, є кілька моментів, які стосуються зміни до тієї інформації, яка має декларуватися. Стосовно зазначених тут повідомлень про зміни в майновому стані, так не зовсім зрозуміло, для чого...
Я перепрошую, Олександро, так. 2 хвилини, регламент.
Добре, правда. Я зараз закінчу. Для чого так жорстко вводити цю норму для подання декларації родичами? Оскільки це реально може призвести до звільнення людей за несерйозні порушення. Друге, чомусь, це мені вважається неправильним, прибирається з публічного доступу інформація, повідомлення про зміни в майновому стані в реєстрі декларацій. Тому для того, щоб... Або це може так сформульовано бути, що ми в результаті їх не побачимо. Тому я вважаю, що це теж треба виправити для того, щоб такої ситуації не було, бо тоді це буде обмеженням нашої можливості бачити ці повідомлення в майновому стані, які для нас є джерелом інформації про статки. І останнє, це те, що стосується декларування фінансових зобов'язань. Зараз пропоную...
Олександр, я перепрошую, це вже точно не 2 хвилини, я щиро перепрошую, я просто народних депутатів переривала, і ну, я мушу перервати, в нас є затверджений регламент виступу. Добре? Дякую дуже.
Пропозиція лише в тому, щоб залишити необхідність декларувати фінансові зобов'язання так, як вона є зараз.
Дякую дуже. У нас є представник Національного агентства з питань державної служби, я так розумію. Будь ласка, вам слово.
Шановна пані голово, шановні члени комітету, шановні присутні, Андрій Заболотний, заступник голови НАЦ. Дякуємо за можливість виступити, за співпрацю щодо розгляду листа за підписом голови НАЦ до комітету. У нас, як Національного агентства з питань держслужби, є пропозиції, вони виглядають здебільшого технічно, але важливо в процесі того, що є запит на назване перезавантаження влади, і, як вам відомо, синхронно в Комітеті з питань держбудівництва розглядається зараз законопроект під реєстраційним номером 1066 одноіменний про перезавантаження влади. Так от, в цьому законопроекті ми дуже просили б доповнити і надамо технічні редакції до тексту статей. Кілька питань. Перше, це питання спецперевірки, воно дуже актуальне. Зараз ті особи, що призначаються президентом, Кабінетом міністрів України чи Верховною Радою, всі проходять спецперевірку, і вона дуже давно з невідомих причин її просто ввірили через Нацдержслужбу. Це абсолютно затягує процес. За це, на нашу точку зору, мають відповідати служби управління персоналом конкретних державних органів, куди йдуть на роботу ці особи. Друге питання – це стосується повноважень голови НАЦ, який вже буде головою центрального органу виконавчої влади і матиме заступників, а не членів. Там він призначає осіб на посади, зокрема категорії Б і В, держслужбовців, і звільняє. Це означає, що він має мати статус керівника державної служби, бо з невідомих причин ще є посада керівника апарату. І це дублює. Хтось має відповідати за персонал, зокрема ці питання. Він присвоює їм ранги, він встановлює їм преміювання, тобто в нього є всі ознаки керівника державної служби. Просимо просто технічно одним реченням статтю 7 визначити його повноваження як керівника державної служби. Бо так само в 1066, до речі, це питання врегульовується подібним чином. І третє, більш концептуальне питання – це оплата праці. Дивлячись на ті пропозиції цифрові, зокрема голова Національного агентства 40, неоподаткованих мінімум, можна синхронізувати голова ДБР 30, заступник голови ДБР 28, Я назву інші приклади, але це взагалі системна проблема оплати праці. І...
Колеги, я перепрошую, вибачте, будь ласка, я змушена, по-перше, звернути увагу на регламент, по-друге, я дякую вам дуже за пропозиції, вони слушні переважно, з моєї неспеціалізованої точки зору. Єдине, що я мушу зауважити, що, на жаль, деякі з цих речей, більшість їх виходить, по-перше, за межі предмети відання Комітету з питань антикорупційної політики, і друге, виходить за межі мети і, відповідно, предмету регулювання цього законопроекту. Проєкту, колеги.
Ми скасовуємо колегіальні органи, створюємо фактично ЦОП. Те, що нам говорить фахівець там, держслужби, він правильно говорить, що треба правильно унормувати форму роботи. Ми ж нову форму запроваджуємо. Ми ж скасовуємо фактично орган, залишаємо голову і заступників. У нас немає тепер колегіального органу. І якщо це не відповідає закону про держслужбу і неправильно виписано, то ці правки їх треба вносити, бо нам все одно доведеться їх вносити. Це пропозиція просто на тиждень дозволити комітету. Ми маємо вчитися працювати і готувати законопроекти до другого читання. Чого ви так говорите?
Колеги, бо в нас є доручення голови Верховної Ради, яке вимагає підготувати цей законопроект терміново. Терміново його підготувати. Ні, колеги, це не порушує регламент. Це не порушує регламент. Верховна Рада визначається, чи є необхідність допрацювання законопроекту, чи немає. Дякую дуже. Колеги,
Давайте я не вбачаю в такому разі, якщо ми не хочемо допрацьовувати до другого читання, збирати пропозиції у народних депутатів щодо відверто законопроєктів, коли вам людина з держслужби, навіть якщо ви депутатів не поважаєте і нашу експертну думку не поважаєте, коли людина з держслужби каже, що там треба це унормовувати, ви так не вважаєте, то навіщо опозиція взагалі буде ходити? Ви все одно все проголосуєте, колеги. Ну давайте працювати, ми прийшли сюди ж працювати, а не комусь там ставити якісь цей... Працювати це означає відповідно дати право депутатам внести відповідні правки і іншим суб'єктам законодавчої ініціативи, розглянути їх на комітеті, оцінити кожну з цих правок і зробити законопроект більш якіснішим, жодним чином не забравши звідти позитивні речі. Коли цей комітет робив законопроекти гірші?
Багато разів, насправді, на жаль, законопроект робив це гіршим, особливо останній рік роботи комітету з питань запобігання і протидії корупції попереднього скликання. На жаль, це факт. Ярослав Ярчишин.
Так, колеги, я просив би знизити градус власне емоцій. Насправді, у нас є дві альтернативні пропозиції. Одна пропозиція не на доручення, власне, спікера. Спікер не може доручати, приймати в тому чи іншому форматі. Це проект рішення комітету, підготований головою секретаріатом, і він має повне право на життя за основу з певними уточненнями. Друга є альтернативна пропозиція за основу і пропозиція комітету за основу і в цілому. А друга альтернативна пропозиція, зважаючи на всі зауваження, які сьогодні були оголошені, за основу і з скороченою процедурою до другого читання. Колеги, в нас є альтернативний.
Альтернативний
розглянути
альтернативний. Вашого дозволу зараз.
Друге була анонс від пані голови про те, що є якісь ще правки. Давайте переходити до конструктивної роботи. Ну, насправді давати оцінки ми можемо на ефірах, це цілком ок. Робота комітету – це професійна робота, якби в нас не забирали цю можливість. От, давайте в цьому форматі триматися. Дякую.
Олексій, будь ласка.
Народні депутати нового типу. Я хочу тому підняти на обговоренні те, що зазвичай не обговорюється на засіданнях комітету публічно. Будемо чесні, що практика завалення тих чи інших законопроєктів, які невигідні корумпованим депутатам чи певним групам, полягає в тому, щоб завалити тисячу поправок до другого читання і затягнути розгляд на місяці і роки. У мене в зв'язку з цим запитання до голови. Щодо процедури ухвалення вдосконалення законопроекту у разі його прийняття в цілому. Для того, щоб уникнути, я чому з моєї позиції, знаючи практику попередніх парламентів, знаючи, що технологія завалення законопроектів полягає якраз от в цьому затягуванні процесу його розгляду, я схиляюсь до того, щоб прийняти його в цілому одразу ж, в першому, другому читанні. Але запитую голови, як швидко ми зможемо окремими законопроектами внести потім поправку, вдосконалити законопроект, враховуючи все висловлене.
Дякую дуже, Олексію. Ви дозволите, пані Ірино, ви дозволите, я відповім. Справді, якщо ми зараз пускаємо законопроект двома читаннями, нам може надійти в комітет 4000 поправок. Таке траплялося з великими законопроектами. Більше того, ми розуміємо, що ми маємо справу із законопроектом, який зачіпає фактично найбільш кревне деяких народних депутатів, а саме кишеню. На жаль, я змушена констатувати, що... Багато, скажімо, є серед суб'єктів, уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, тих, хто піклується тільки про свою кишеню. І таких, я б думала, що таких поправок справді буде дуже багато. Ми будемо їх комітетом розглядати довго, дуже довго. Ми змушені будемо їх всі пропрацювати, пройти поправкам. Це одна справа. Далі, я просто нагадаю, що якщо я не помиляюся, виборчий кодекс розглядався в парламенті скільки? Півтора місяці, якщо я не помиляюся. Закон про мову розглядався в парламенті три тижні, якщо я не помиляюся. Більше того, за вимогою суб'єктів, в яких була відхилена поправка комітетом, це все далі в залі обговорювалося. Ми будемо заблоковані на певний час для того, щоб... говорити всі ці правки. Справді може статися така ситуація, я не стверджую, що вона станеться, я не стверджую, що це є причиною далі не працювати над законопроектом. Я просто відповідаю на питання, яка практика була в попереднього скликання парламенту, вона була. Далі, колеги, наскільки швидко ми можемо поправити певні норми? Я бачу, що ми насправді достатньо швидко рухаємося із нашою законопроектною роботою. Відповідно, якщо ми побачимо, що якісь норми не працюють, справді викликають ті ризики, про які говорить пані Вікторія, то я особисто готова тоді вносити, швидко просувати ці законопроекти, просити для них статусу невідкладний і, відповідно, сприяти тому, щоб ці правки були внесені відповідно до реальної практики правозастосування, а не відповідно до наших думок про те, що як би, можливо, щось не вийшло, колеги. Я хочу також проінформувати шановних народних депутатів, що в нас є альтернативний законопроект до законопроекту 1029. Це законопроект народного депутата Івана Крулька. Він фактично тотожний законопроекту, точніше не тотожній, а він багато норм цього законопроекту повторює. Принципова відмінність законопроекту пана Крулька від законопроекту 1029, перепрошую, полягає в тому, що законопроект пана Івана Крулька передбачає, що в складі конкурсної комісії з обрання нового складу НАЗК має бути один представник Кабінету міністрів України і, відповідно, якщо я не помиляюся, можу помилятися, три міжнародних експерти. Таким чином даючи більший баланс впливу міжнародним експертам. Я, з вашого дозволу, пропонуватиму формулювання для рішення комітету по цьому конкретному питанню. Далі, друзі, відповідаючи на питання по декларуванню суттєвих змін в майновому стані, перше, організаційну роботу, організаційну просвітницьку навчальну роботу щодо того, як державним службовцям, чиновникам працювати із повідомленнями про суттєві зміни в майновому стані, мало б організувати, вгадайте, хто? Національне агентство з питань запобігання корупції. Вгадайте, що Національне агентство з цього приводу зробило? Нічого. Просвітницької роботи немає. Для уповноважених суб'єктів пояснень немає, методичних рекомендацій немає, нічого немає. Відповідно, проблема, ще раз, просвітницької роботи вирішує це перезавантаженням агентства з питань запобігання корупції, а не нормами щодо суттєвих змін у майновому стані. Пані Олександро, я, на жаль, пані Олександро, не бачу в законопроекті норми, яка закриває якусь інформацію в деклараціях. Більше того, цей законопроект передбачає принаймні часткове вирішення проблеми із декларуванням керівного складу Служби безпеки України, наприклад, які, як ви знаєте, закрили всі свої декларації, визнали їх державною таємницею в обхід фактично закону, просто показавши всім, перепрошую, скажу так, як є, що чхали вони на суспільство і вимогу розкрити зміст декларації. Тому тут якраз є, мені здається,
покращення в бік прозорості, аж ніяк не крок в бік закриття інформації. Щодо ще раз повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, я просто нагадаю, що такі суттєві зміни подаються у разі набуття майна, наприклад, або отримання доходу на суму від 96 тисяч гривень, якщо я не помиляюся, станом на сьогодні. Це достатньо висока сума, і, чесно кажучи, мені, наприклад, складно уявити, як люди, живучи, 96 тисяч гривень, я навмисно перевіряла, по це 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня 2019 року. Це 96 тисяч гривень, це велика сума. В суб'єкта декларування зберігається можливість визначити, що член родини не надає цю інформацію. І більше того, насправді, ну, мені, чесно кажучи, складно уявити ситуацію, коли, наприклад, дружина не знає, що вони разом з чоловіком або чоловік купує квартиру. Натомість мені дуже просто уявити ситуацію, коли такі квартири набуваються на родичів безкінечно. Це найбільш популярний спосіб обходження обмеження антикорупційного законодавства. І суб'єкт декларування потім каже: «Не знав, ні відділ, ні їздів, ні майо, ой, простіте», і все. Тому я вважаю, що в даному випадку, знову ж таки, легітимний інтерес суспільства і запис щодо боротьби з корупцією, він переважає вимоги приватності, і це, мені здається, достатньо це визнаний насправді світом стандарт переважання суспільного інтересу над певним приватним інтересом або незручністю, тим паче, що державні службовці, ідучи на державну службу, розуміють, на що вони йдуть і під які обмеження вони відповідно підпадатимуть. Добре, колеги, я з вашого дозволу буду пропонувати переходити до ухвалення рішення. Да, будь ласка, Галина.
Колеги, навіть попри те, що є дійсно в цьому законопроекті певні моменти, які викликають певне питання, я би все ж таки хочу озвучити вам свою позицію, що я би все ж таки підтримувала цей законопроект, принаймні з тих міркувань, що НАЗК перезавантажити потрібно було давно, ще 2,5 роки назад. І лише з цих міркувань, попри достатню кількість шероховатості в цьому законопроекті, я би пропонувала також як свою позицію і колегам підтримати голосування його в першому і в цілому. І водночас хочу також закликати колег, які мають питання до цього законопроекту, підготувати новий, можливо, законопроект, який якраз би за потреби можна було більш детально обговорити і маленькі точкові речі по покращенню роботи НАЗК, по покращенню роботи електронного декларування і взаємодії НАЗК із, власне, підопічними суб'єктами декларування можна було внести. Дякую.
Дякую дуже. Колеги, я би, з вашого дозволу, все-таки переходила до ухвалення рішення.
Дуже
і перед цим
поінформували про роботу минулого скликання. Дуже шкода. Те, що комітет зняв з посади голови Єгора Соболєва, це, безперечно, було помилка. Після того комітет не приймав вже законів і, насправді, не погіршував їх точно. Що стосується законів, які в другому читанні розглядалися, взагалі в першому читанні за основу і в цілому прийнялося, ну, від сили 5% законопроєктів. 5%. Ми з вами зараз штампуємо все, і це взагалі, ну, це нонсенс для законодавчої роботи. Я тепер почула ваші страхи. Я хоч тепер розумію, звідки це все. Ви хоч мені сказали, ви там заспамите. Ви знаєте, ми колись з комітетом розглядали 500 поправок за 5 годин, ми проходили підготовлено. Такого не було. Я не знаю, хто вам це порозказував, що це спосіб збити законопроект. Жодним чином. Це спосіб покращити. Демократія – це процедури. Якщо ви будете так все штампувати в стилі шаленого принтеру, колеги, ну, ви самі себе нівелюєте. Комітет не потрібен. Ну, не потрібен він, бо це
колеги,
профільна
робота. Я зараз хочу запропонувати,
попрошу,
пані Вікторія.
Я дуже вас попрошу зважати на права опозиції. Ми не будемо ходити на комітет в тому разі, якщо взагалі кваліфікована оцінка і у законодавців заберуть право подавати правки. Ну, це вже взагалі нонсенс. Це не просто вже якийсь авторитаризм, а якийсь, блін, гірше Росії.
Колеги, з вашого дозволу, перш ніж ми будемо переходити до ухвалення рішення, я би хотіла оголосити, які в нас ще є невисловлені позиції, і які в нас є пропозиції з боку, якщо я можу так з усією повагою сказати, зовнішніх суб'єктів. В нас є пропозиції від Центру політико-правових
ключових реформ, і в нас є пропозиції від Європейської антикорупційної ініціативи, пані, яка тут присутня. Дві ключові, з вашого дозволу, я виділю пропозиції від згаданих мною поважних організацій. Перша стосується того, щоб посилити роль міжнародних експертів в конкурсній комісії, і друга стосується того, щоб переглянути строки, в які конкурсна комісія має опрацювати, фактично, в які має бути обраний новий керівник Агентства з питань запобігання корупції. Більше того, законопроект пана Івана Крулька, про який ми говорили, також звертає нашу увагу на необхідність посилити роль міжнародних експертів в конкурсній комісії. Відповідно, я би пропонувала в законопроекті 1029, враховуючи пропозиції Європейської антикорупційної ініціативи, враховуючи пропозиції Центру політико-правових реформ, враховуючи насправді позитивно, з моєї точки зору, пропозицію альтернативного законопроекту і, насправді, враховуючи згоду на це суб'єкта права законодавчої ініціативи, колеги, я перепрошую, вам доведеться повірити мені на слово, що така згода є, передбачити, що рішення конкурсної комісії з обрання керівника Національного агентства з питань запобігання корупції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх членів комісії, але за умови, якщо три особи з числа голосуючих є міжнародними експертами. В такий спосіб ми фактично говоримо, що голоси всіх трьох міжнародних експертів є необхідними для ухвалення рішення, а не тільки одного, який може потрібен бути для того, щоб відповідно для того, щоб сформувалася більшість. Це перше, що я буду пропонувати уточнити. Друге, колеги, з вашого дозволу, я буду пропонувати уточнити наступне. Станом на зараз 45 днів передбачено для обрання керівника Національного агентства з питань запобігання корупції. Звертає нашу увагу Європейська антикорупційна ініціатива на те, що ці строки є нереалістичними, і ми справді бачили в процесі добору суддів антикорупційного суду, що такі строки є нереалістичними. Відповідно, пропозиція зводиться до того, щоб до 60 днів продовжити строк, встановлений законом для того, щоб обрати нового керівника Агентства з питань запобігання корупції. В той же час, колеги, я мушу сказати, що абсолютно неприпустимим є ситуація, коли весь цей час лишатимуться на посадах чинні члени Агентства з питань запобігання корупції, тому що вони з наявної в мене, принаймні, інформації займаються, я перепрошую, не можу підібрати іншого слова, окрім як шкідництвом, вредительством. І є питання щодо збереження і реєстру декларації, власне, всього того масиву інформації, яким маю оперувати НАЗК. Тому пропозиція така, разом із збільшенням строку для якісного добору голови Національного агентства з питань запобігання корупції, передбачити, що чинний склад НАЗК звільняється з моменту вступу цього закону в дію, і що уряд має на цей строк, фактично 60 днів, призначити тимчасового виконувача обов'язки. Ще раз наголошу, йдеться про 60 днів, це маленький строк, це нормальна практика для того, щоб ми були переконані, що в нас є відповідальна людина, яка особисто є уповноваженою і відповідальною за збереження всього того масиву даних і всього пов'язано із нормальним функціонуванням реєстру декларацій державних службовців. Далі, колеги, в мене буде ще, якщо можна, по тексту дві технічні пропозиції. Ні, не можна. Дякую, Галина. Стаття 155 і 158 – це зміни до, якщо я не помиляюся, зміни до Кримінального процесуального кодексу, запропоновані тут в порівняльній таблиці, ви їх всіх бачите. Там помилково визначено, що подавати клопотання про звільнення може генеральний прокурор, його заступником або заступник генерального прокурора, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Мене повідомив суб'єкт права законодавчої ініціативи, що це, на жаль, технічна помилка, яку ми маємо виправити. Оригінальна задумка така, щоб це право належало і за 155, і за 158 статтями генеральному прокурору, або його заступнику, керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тобто йдеться про двох людей, а не трьох, як, на жаль, помилково через пунктуацію було сформульовано в цій нормі. Тому, колеги, це ті пропозиції, які я відповідно буду пропонувати. Більшість з них в рішенні комітету є, ви можете з ними ознайомитися.
Врахували пропозиції експертів, колеги, я кажу позицію, яка досягнута в результаті, в тому числі консультації із суб'єктом права законодавчої ініціативи в даному конкретному випадку. Колеги, суб'єкт права законодавчої ініціативи в цьому випадку є президент України, бо це законопроект, який він подає. Колеги, далі. Я також хочу звернути увагу на те, що норма щодо фінансування політичних партій справді достатньо конфліктна. Відповідно, це я хочу доповісти, що це питання сьогодні ще раз обговорювалося, і є пропозиція наступним чином передбачити, що норма щодо фінансування політичних партій, а саме щодо фінансування непарламентських політичних партій, які набрали, якщо не помиляюся, більше 2% голосів виборців, пропонується цю норму не виключити, а призупинити її дію на 5 років. Призупинити таку дію такої норми на 5 років для того, щоб відповідно норма ця 5 років не діяла. Не зовсім розумію питання, чому. Для того, щоб трохи пом'якшити конфліктну ситуацію із фінансуванням політичних партій, в той же час, якщо будуть альтернативні пропозиції, законопроекти і так далі, які будуть стосуватися саме фінансування політичних партій, то ми безумовно будемо їх розглядати і відповідно з ними працювати. Тому, колеги, моя пропозиція буде наступна. Законопроект 1029. Я пропонуватиму на голосування рішення в порядку пропозиції, в порядку надходження. Перша пропозиція, відповідно, є, вона у вас роздана, проект рішення комітету. Проект рішення комітету щодо законопроекту 1029, який зводиться до наступного: рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроект за основу і в цілому з урахуванням наступних змін, які, відповідно, я зачитала. Частина із них є в проєкті рішення, частину із них я, на жаль, мусила сформулювати із голосу. Отже, пропозиції, які я пропоную врахувати при прийнятті за основу і в цілому, відповідно до проєкту рішення, ще раз повторю, такі: додати формулювання щодо ухвалення рішення конкурсної комісії у разі, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх, за умови, якщо 3 особи з числа голосуючих є міжнародними експертами. Друге, в прикінцевих та перехідних положеннях щодо строку проведення конкурсу на посаду голови Національного агентства цифру 45 замінити на цифру 65. Далі дві технічні зміни, які я вже оголошувала, вони є в тексті проєкту рішення щодо статті 155 і 158 кола суб'єктів, які можуть звертатися з клопотаннями про звільнення. І так само додати норму щодо звільнення діючого складу звільнення членів Національного агентства з питань запобігання корупції з моменту вступу в дію цього закону і призначення Кабінету міністрів тимчасового виконувача обов'язків відповідно голови Національного агентства з питань запобігання корупції, і також щодо призупинення дії норми про фінансування політичних партій, які подолали 2% бар'єр на виборах, призупинення цієї норми на 5 років. Така пропозиція погоджена із суб'єктом права законодавчої ініціативи, і я пропоную, колеги, я пропоную переходити до ухвалення рішення, з вашого дозволу, я пропоную в озвученому формулюванні прийняти рішення щодо законопроекту 1029, рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу і в цілому з урахуванням тих пропозицій, які я щойно зачитала і які є в проєкті рішення. Прошу визначатися, колеги, хто за. Галина, що пояснити? Тому що це є ці правки, які погоджені із суб'єктом права законодавчої ініціативи. Галина, ти наполягаєш? Я прошу тоді сказати. Галина, ти наполягаєш на ще одній поправці додавання її до тексту? Сформулюй її, будь ласка. Галина, сформулюй, будь ласка, пропозиція.
Власне, пропозиція...
Потім окремим законом обнесете. Нашого зараз можете вашу правку. У вас є право законодавчої ініціативи.
Окей.
колеги по процедурі, але насправді дуже сумнівна якість нашої роботи сьогодні, і це зауваження скоріше не до керівництва комітету, а до суб'єкту законодавчої ініціативи, напевно. От, але таким шляхом ми насправді зробимо гірше, ніж робили в минулому скликанні. Бо замість того, щоб мати юридично виважену процедуру подачі правок, і тут було наголошено, що ця рада більшості складається з депутатів нової якості, які не будуть спамити.
Я перепрошую, Ярослава, вибач, будь ласка, і ми вже перейшли до голосування.
І я би зараз хотів теж зробити. Коли вимагають представники більшості враховувати правки з голосу, а правки меншості в принципі не розглядаються, то це не демократія. Дякую.
Дякую дуже, колеги. Я би пропонувала все-таки поставити на голосування пропозицію, яку я щойно озвучила, з урахуванням тих правок, які я щойно озвучила. Далі в надходження, в порядку надходження пропозицій, я відповідно буду їх ставити на голосування. Тому, колеги, я дуже прошу зараз визначитися щодо того проекту рішення, який я зачитала, з тими пропозиціями, які я зачитала. Колеги, прошу визначатися 1029 за основу і в цілому з урахуванням запропонованих змін. Будемо дивитися, які рішення пройдуть. Де? Хто за, колеги? Хто проти? Ще раз. Хто за, колеги? Дев'ять. Скільки нам потрібно для ухвалення рішення, Юрій Юрійович? Дев'ять. Нам потрібно 10 голосів для ухвалення рішення. Дякую дуже, колеги. Від присутніх, тому що в нас ми в меншій кількості станом на зараз присутні. Колеги, хто проти? Утримався. Дякую дуже, колеги. Це рішення прийняте. Нагадайте мені, будь ласка, далі, які рішення я маю поставити на голосування?
Колеги, насправді нам потрібно по процедурі, незважаючи на що, поставити альтернативне рішення за основу і скороченою процедурою, і потім перейти до альтернативного законопроекту. Це процедура, я розумію, що зараз неважлива.
Я уточнюю, що по процедурі, щоб ви нічого не пропустили. Колеги, альтернативний законопроект 1029 з позначкою 1, законопроект...
Не альтернативний, це законопроект. Тільки в цьому законопроекту була пропозиція альтернативна,
добре,
вона не знята. Проголосувати за скороченою, за основу і за скороченою процедурою. Я хотів би просто зафіксувати в принципі, в протоколі, хто підтримує логічно.
Добре, колеги, я ставлю на голосування пропозицію розглядати, пропозицію рекомендувати Верховній Раді України ухвалити цей законопроект за основу із скороченою процедурою підготовки до другого читання. Прошу визначатися, колеги, хто за? Добре, колеги, хто проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Ви бачите ситуацію з ухваленням рішення. Що я маю поставити на голосування? Чекайте, колеги, рішення комітету щодо альтернативного законопроекту 1029 із позначкою 1 народного депутата України пана Івана Крулька. Пропозиція, відповідно, оскільки ми рекомендували взяти за основу і в цілому перший законопроект, цей законопроект, очевидно, ми пропонуємо Верховній Раді відхилити. В той же час я прошу в рішенні комітету зафіксувати, що ми редакційно врахували пропозицію із цього законопроекту при підготовці, при розгляді законопроекту 1029, колеги. Тобто ми маємо процедурно просто зафіксувати, що робити із законопроектом, відхилити, але в той же час норму законопроекту, якою він фактично відрізняється від законопроекту 1029, поданого президентом України, ми редакційно врахували, і відповідно пан Іван Крулько також буде про це повідомлений. Тому, колеги, хто за таке рішення щодо законопроекту 1029-1? Прошу визначатися, хто за? Да-да. Хто проти, колеги? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рішення ухвалено. Ми вичерпали наш порядок денний на сьогодні. Як ви пам'ятаєте, ми ухвалили рішення відкласти законопроект 1038 за відсутністю суб'єкта права законодавчої ініціативи. І аналогічно в нас на понеділок, на другу годину, залишається засідання комітету. На другу годину, так. Щодо законопроекту
10:10. Дякую дуже, колеги. Засідання закрите.